Halu na mseni tozaruna. Mulena Jesu yomunde, lukopani hape mwali vizo la hao. Kati vile rohe tuna ya kusuruha kwa pate ya mulimu. Ya fabu pilo kakulutisa mwa temuho ya kalulo ya luna, misibaka. Misebezi ya luna kakubasichaba sisi vizizwe. Sisi kauhani nilifasi, sisi nezi kumulimu. Numeleza mulena busi ubo, kulilimbu yoti za mulimu, niluwe telele, nikulu za maisa, mwali kazelweza kamba kubulela. Kulikutaeka anya nilikute kwa libizo la hao. Amen. Nitabile faku kutila mwakeleke busi ubaka chenu, nikuwa nisichia basami na sisi ndi. Mini ziba kulikuwa futumala, kona nisazo ulize za musalaka, nisipa kulikuwa nikina inti chwalo, 95 kamba 96, kamba sisi ngui, nikuwa futumala nyana kufutia mwaku inezi kwanu. Kachwalo ni yanituwa elabu ino kufutumala chwale. Kachwalo, kono ni tabila hulu kakuba mwa mwatawe nakele, kana koye ndi ya paseka ye, mia niko nikubule akuli nikapaswalelo kakungana kwe telele lingusa, leli telele kakusasa na waka chenu. Konone, neli leli telele, enisaba tiku kukatali sapiru telele amina, mine kukutela kulo nabusi ubo. Konone, neniwata kufitisa lingusa lani kumina, kuli musiemba sazuho ye. Mwabona, mimusiki mwabila ya lakalona, ni hanyani, mwabona, mufitu luketela kulona. Hakuna sisi ngui. Kaika mba kai, sisi kami kao hanya kulona. Hakuna, mbukelelizi weku ya kuile, mamu kuso wa mulimu. Haiba nji mulimu, umba mekelelizi wayo, la hae kumina, muya kuma fererezo, akumuli vile. Mimu uso hau mame kalisi wayo fasibiana, simba yambaya hasibia alisi wayo fasikwalo. Mota ya ni haiko nukuswaliwa, konja hiyo fitia kwa ili vile. Mimu limu haa mame kalisi wayo la hae kumutu, milisi wayo kimo ya oke nile. Ni haswa ya mutuwa na cholo, uya kwa ali vile kwa kuya kuile. Hakusa kona halakuli, akute mamulaho ni kamuta. Kakuli muhupule, maefese 430 ili, musike mwaha alifisa mwaya oke nile wa mulimu. Ili kaona, muswa ilwe kalina kukao fela. Mwabona, muswa ilwe kuyakuile. Muswa ilwe kuyakuile kukena mambuso wa mulimu, kamo ya oke nile. Chwale, muna hane kazona. Haili mina, diabolo si uka miposaka. Miukabule alika kaufela kumina, mikumita meleza, mi alike kumieza kuli, munane kuli, hamu chwalo. Kono musike mwa mutwela. Chwale, muziba kuli, musile kuzwa kwa lifu, mkeni mwa upilo. Mwaziba alika zene mula tanga sapili, hamusali tabela ni hanyani. Muziba kuli, mulumezili nzula mulimu kaufela. Mugoni mulimu, inza abeleka unamuala unamu. Usinalita baza kusa pale wakuli, yena kio mutuna. Ya aliteni, mule mwile kuli kaufela zekile za vule wakalibizo la hai. Hakuna ni hai basika silisimi, uzekile za profiti wakalibizo la hai. Kono kwa nda kuli kaufela alieza halile, unachwalofela mwane libulelezwi. Mane ni hai basayansi, mute ende siswaniso makamera wangoli, ikazemu ikamukana, ina nikule mwa chwalo. Mwabona, ikana ya wakuli, vala kazaku za saa nikambane, mulimu kie na alieza ni hakuli chwalo. Mwabona, kuliziba haza. Chwale, kakuba siku wata sisi nyiani, muhupule, akisiku wata sisi tunase wata kusona. Musike mwasaba, mutapi omu nyiani. Kita ato ye ndi andate. Mwabona, nibata kumisiela linzu ileli komokisa, musika waka lefela nikube ya mazo kumukutazi. Mile, lako mokisa luli, kono fakuli fela, muzibe. Chwale, anibuelikuli ye kona nomboro yeto kwa hala, kono nitabela kumisiela yona. Anizibi kamba, kuna nibatu mwa halimu, wabakile wabu na fate nilikomu, zamazu wake, zeo nisaru melikuzona, kono niliboni, mwoli ezezwa. Mini baboni, aba angama atabu una, kwa kwa muyapoho, amanga atanyana, kwa aswala faka sipinyana, nge kakotanyana kakukuchonko mwonisa mwameno, ni kwa abe afasiemba, samachwe. Nikutukisa maglasi ani, abo nisa kabutuna, anizibikuli kikali na kuzekai, ufitela matabu na ani, kwa musike mwabu nasika kakali tola nama, siponi, sesi bunolo kaufela. Kono asa abo nisizwe kabutuna, muanda kamba, muanda ni mashumi ya kitalizoho, mwakuna kubona mwali loteli ili ngulani, lama atabu na, mwendi kitu kukwani totu mashumi ya kitalizo kuisa mwanda, tunze tupikuruha. Hape, kuyasitole kutahama ya mangata mwa matabu na ani. Chwale, haliseli, litisiwe hamoho, chwale zepeli za makalero, zeka kupana ni kuswalana, Kuna nifela kalikangwe kutotu milioni twani kaka kapila. Kana mkere mwale mwachwalo. Kima taabu na aswana. Nili leli swana. Sibelisazo na za swana. Kuna kuna nifela ilimwe ye kapila. Nisani akunakuli, ye itani lakuba ya pili, kakuli fukumwe, lii, kwaani kwa mulao, niko kwaani kwa nakuba mwala mate abuna, miilika alabana, yengwi kuyengwi. Siluwa labu tali, fakuzi bakuli, ikaba mushimani, kamba musizana, kwa milige mifubelu, milige minsu, kamba zani kau fela. Kiku keta kwa mulimu, haiko nikubata wa isili fela. Kuketa, lewa mwakupepwa kwa nama, kiketo. Ikana yaba mushimani kamba musizana kamba seoka ofela sikaba sona. Michwale mata abu naani anza aminyawuka mwali ilani. Kipetumu hatawani wapu mea kwa teni. Ukala kama ungola wa mbututu kweika sona ka ofela. Proforo mbututu kamba seoka ofela silisona. Mizengu zaliko kwani zelule zani. Mai alule. Niko kwani zelule. Mikiili mifela yeka pila. Kamu kwa oswana konomulimu uya kakuketa. Sisika pila. Mikipeto zesi yezi za ishwela. Ili ingwi kuzwa kuzelule. Fani Israel anazule maike pita. Kao fila wona nevalu mezi mwalingusa la mupolo vita alimungwi. Nevawoni lisu poza mulimu kamushe. Mangi ni mangi wabona naliboni. Mimutu ni mutu nebazule mwaige pita, nebaza mamwali wate lelufubelu, nebakolobezu wakamushe. Mutu ni mutu na aboni mata amulimu, ai taisa. Fani anawapezi mwamoya, nifani miriame ate uliza kambuli, kumata matafali kamba. Mangi ni mangi wabona, usiu ni usiu, nebacha mana encha, yezwele la mwali halimu. Yomu wabona kaufela, na niwe kwa lichwe, la mwaya, la ni lene linatilwe. Nine kuna ni watu baba eza 2 milioni, vene bazule mwaige pita, tibabakai, vene bailo punya, na hayase piso. Baba beli, halimu ngui, kubaba milioni. Baba ngui nebalikai, Jesu na ezekuli, nebashwile. Wanda tamina nebachile maana mwali halaupa. Kana kwe likana lilimoze mashumi ya malalu, minili kumina, kaufela bona, bashwile. Chwale kuna ni wakiresti wabalika na 500 milioni usibu wakachenu. Wala wakati olika waipanguli ni wawo kaufela. Kamba Jesu na kata mwaku ungelwa kwani kuya kaseni bulezi. Ne kukato ndala wabaliza 500 usibu wakachenu mwaku ungelwa. Nika anti kuchwalo zazinizazi kubala lina kaufela zesika bulelwa. Kachwalo ikona kubakana kukaufela. Mwabona? Oh, bakreste, aluti yelengi faluwa nisoza mulimu. Halue zengi kau fela zeluziba makwezeza, kusebele zaena, kumulata, nikulibela na kwetu na yani. Chwale, akunakuwa ma milioni ya mangata ninyangela yekazwa marusika nikutaba chaula. Akukona haliku wa chwalo. Chwale, mhupule, zazinizazi, musika lwa fela. Zazinizazi, wanamwane kuinezi mama zazanue. Kwana mkuka vila ni hata ama na mutu, kwane kupili suzefe la miwa ya yeke talizoka imila lukwa mezi. Kono zazi nizazi, nifezali limo ze mashumi ya mane za yomungi, kubabangwi. Mwabona? Nizazi nizazi, kubabanga ata hulu, waswa ilwe mamu buso. Zazi leli ngwi, zazi la maferezo likata ha. Halu veni, nini niti chwale, halu sainzi kamina hanuyalu na yike tile, mimuake leke, mimuala sichaba. Kumo yao kenile witi baalize liwa na kuluna. Alu wanengi hande kuli likakaa ufela liiketi. Mili na akaswa nilofapila hae. Musi kama itulela, musi kama pumula. Musi hali ni usiu kufikela mata ani afa mupilo. Asa mizu sisi kwa likazali fasi kukena mambuso wa mulimu. Mimi na baba pepilo mambuso wa mulimu. Kaniti mimu fule mata kamo ya wa mulimu. Kita abuwechwa ni. Kami yoko ya tabo lulu kila kubafama ngwe laluna. Musi hali ni usiu kulumba mulimu kazaa izize. Usiu waka chenu, unanichi ncheo nyana mwasebelezo. Unanimuzu wale yomunde muhali mo, muzu wale kaps. Utile kuluna, uzwa kwa kileke ya Nazarene. Mini sepakuli kulukile, muzu wale kaps. Uite akaleza kuli usiu waka chenu, aveiwe fabu kutazi kaluna, kakumubia mazoho. Haruna mapampili akufa kumutu ufika mbaufi, konolu azibala akufa, nelukaba ni mapampili, konolu lumela kuli mkutazi waniti, ya abirwe mazo, mapampili ya hae ainzi mwali halimu. Mawona, hiena, inaona nitu kielo ya kukutaza bibele, hae bilefila mulimu wapa kapupilo wa hae kabibele. Lulumela kuli, anikona mapepa hae. Michwale muzwale kapsi, ube ilwe mazoho kaswa nilo mwakeleke ya Nazare. Konobusi waka chenu watakuli baba hulu ni baba mwichwalo kuliwa mbe mazoho kwa bukutazi. kuli alwale lingusale. Kita abaye nde chwani.
I have heard the reports ever since I've been in Tucson.
Nivile ni utwali piyo kuzwa foni vezima Tucson. Nikili piyo ze ndeluli za mzwale kapsi kwanu. Katuso ya hae kumzwale walu na yomunde nevao. Inasuli kandela ya liseli kabu ndeluli sinabana babi liba muba kwenye kuswalela. Nuse lubele mazo kumzwale nevao. Kono isingi kumzwale kapsi. Mini batabao baba liba kutazi mzwale Jackson ni baba mwi. Hai babate ni moo. Nimuzwale rado, mewa uhulu wakileke mo, kambe nebakata kwa nufami zuzu nyanafila chwale, ni kutobe amazo kumuzwale kaps. Niba, chwale lufumana chwa na mwa bibele kuli. Kona mwane baizi zanga, baba be amazo ho, ni kubwa toma kwa tuko. Mikona mwane baizi lize Timotea, ili, kampo yene likuwena, kuzwa kukuku wa hae, Lois. Nebale muhile kuli, nekuna nimpo kumutu yani. Sibata kuyena kaba eteleli baputeho kakumubea mazoho. Chwale mizwale baliza zila maungulo, mizwale bapula ya maungulo, wanawana nikuli angana chwalo, ya bapula kuli, bamu filempo, kakweza chwalo. Vati, mpone ilikale kuyena, mibu onane wabeilithi la mazoho, fali mwa hae. Vatu melelano ya kuli, nivalumela kuli mulimu na wabeilikale mpo kuyena, miba ilumeleza kakubea mazoho. Miba anaba mwakelekeye, wao ni lumela kuli. Wana ni mata ahae, afabu pilo, mwamiyo yabona. Kambe minami zwale, ne mkata kwanu chwale. Mzwale rado, nimi na baba mwikau fela baba liteni mwakeleke. Baba hulu, nilikeleke zelibu kaufiza kwanu. Mutobe ya mazo kumuzwale kapsi, uliakone kubeiwa afabu kutazi. Katu melano ya luna, wapila sicha base. Ni alumi wekwande kuyo kutazai evangeli ya mwle na Jesu. Koka ufela mulimu, akuna kumuliza. Abe chwalo, yena kialibu mwaluna, nikale kakupepwa. Kialibu mwaluna, kakuli ulumezili ngusa. Kialibu mwaluna, kakuli uu, uyemela niti ya linzwi. Miluwa ata mzwale kapsikuli, abeiwe mazo kaswanero, fapi lamina. Kakumubea mazo kuli, kialibu mwaluna. Kulikani, mzwale rado, mzwale kaps, mzwale neva, mzwale junior Jackson, yumu nkau fila wabaku tazibwa kwanu, anizibi fila kuli, kibabaka yuali teni. Anizibi, nisepa kuli wana nilisebele zuzabu na busibwa kachenu. Kachualu akutaye chualu kwanu, mzwale kaps. Chwale, uka ye mzwale Hunter, ni baba ngwi, baba zwa kwa New York, ni mzwale Anthony, nisepa mwendi bakutile. Yomu nwami na baba liteni mo, minamu inzi niluna kupalangi. Nilukaba baba tabile kuli mutaye kwanu, ni mutuwe ima niluna chwale. Kate muho ya kuli, ulumela mzwale kapsi kuli ave. Kibabaka iwa mina mo, baba ziba mzwale kapsi, mnamu lemazo wa mina. Kulukile, amu use mazo wa mina. Kibabaka iwa lumela kuli, kimutanga mulimu, mnamu lemazo wa mina. Lwa mulata, kakupa mzwale waluna. This is not exactly a correct way. Chwale ye, akiyo nanzila Yesu anela, yelu kona kubiza kuli kubea mazo. Kononi batasicha base, aniko niko opera pinae, kononi batakuli, muni tuseku ilika. Yani, zazireli mimu profita na ile kwa katala, mwate mpele. Miana sali mwani mwate mpele, na vile muna ya munde, kunona enda mezifila fama zo amule na uzia, minali, na ali muna ya munde. Kono nite ingiza zile ingi, mwate mpele na wunita abayemu, fani ana keni mwapono, yena sika wana kalifatini. Na wunima angeloi, nima fufa, niza fufila kwa mulao ni kwa pata, mwamu yao inza huweleza, uyake nile, mule na mulimu ya mate kaufila. Hakutaye mzwale, hei ni, mwona, uyake nile, mule na mulimu ya mate kaufila. Then, mifani ana izi sani, misumo ya tempele ya nyanganya, mikihali. Muma ikibwaka, kakuli ni mutu wa milo moena ni masila. Fapila pata ya mulimu, na itebu hile, kuli ni kwana alimu profita, na ana ni mafosisa. Kihali ni mutu wa milo mo ye masila, minipila mwala sichia basa milo mo ye masila. Mileli mwila mangeloi, kihali fufa, nikunga alishala la mulilo, nikusola milo mo ya hae milali. Profita, mwana mutu, kana wakona kulufamu nembo, wasili mba fuo kezeli. Hai baulata, kibabaka ibaba zibapi na ye, kifuo timana ya pili, kulukile. Chwale, lishala la mulino, halito swala muporofita, kumukenisa, kamo kuswanila kubela. Mili nzwi la mulimu lali, kimangi yaka yaba kengisa luna, mikiha alaba ali, kina yo, ulumena, ulela, mulenaka, ulela, mi nika akufa kukualaba mulela mulenaka mulela mulenaka mulela mi nika alaba mulena uni lume bolule twale bamwasibi ni maswabi ni bashwa utwasililo sabona sesi butuku ni kutomolisa akufa muzwali akufela kubala mulela kapili walabe uli muluti kinayo fa mulela mulenaka mulela mulenaka mulela mi nika akufa kukualaba mulela mulenaka mulela mulenaka mulela mi nika alaba kuli mulena uni lume chali baba hulu abatahe ni babe mazo kumuzwa le caps au fela luna rina msengeli toza luna
dear god the temple post is moved again
mulimu yo munde misumo ya tempele inyanga nje hapi nikakubona moya oti samata kwa kupilo onzo obereka kumuzwa le waluna na lapira mulimu hanza ikutwa chwalo kuzwa kwali halimu saa nisitomire kuli unanikuya lumuve amazoho kakuba baba huru ba haumulena ni umufe tukuruho yako pano nilumuve amazoho nilutambe kalimbu yoti za mulimu falimu wa hae kuli utoze milomo ya hae munano wa hae wino kwa hae kakutala mihalu aleli ngusale la evangeli kwa muandala kaufela nililulu kona koka mubizeza lumeleza cholo mulena lufakue na muzwale waluna kakwa mutanga hao kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Ukuta zelinzwi muzwale munyanaka ile mwali nakozende mwali nakoze tata ukalimele mweleze kapilu telele kaufela ni tuto mulimu wakufuyole muzwale kikuli una insazi bikuli walikuba muzwale Ben kwanu utile kuluna nisepa ubile akutaza fana kunyana ibo kanti asikaba azibazwa kwa nyangela ni upulanga kuli ubile kale chwalo lani kona libaka leni mubizelize kwa pata ato kakulwa kamba kumubia mazo kwanu chale musala muzwale Ben ute ni moko kungu mie na kimutu omunde na alimu kutazi wa musali.
And when she and our brother were married and he brought her to the tabernacle.
Ni twale na nimuzwale waluna ane banyalani. Ni amutisa kwata benake. Fani ana aboni niku twali nzwi. Kikali beyo munde munyani ni butu sakata bubunde. Kono ana ati obona kuli timafosi samusali kuweza twalo. Ti hai tulela fani. Ni kubona le kuli liwezi muna hai. Chwalo kona aswanilo, wani kona kwa apostola, chwalo kona mokulu kwa kubela. Muzwale Mbeni ushimbanga matepu kuya kamoni zibela ni musala hai. Baya mwami, kwa ande mwali baka za mataka nyani, kwa buse kwa malundu mwami shitu, nibali za matepu wa nikubule asesi mkama tepu. Linakozenga ata baba matisanga kubaleleka kubahanela. Lukuluwela zani, kakuli kaufela baba pila kabu mulimu ku Kristi Jesu, baka nyandiswa.
How many here know?
Kibabaka imo baba zibamuzwale Ben.
How many pleasing to be God's servant?
Kibabaka baba mulumela kuli kimutanga mulimu. Kana waswa nelambu yoti yeluka mukupela kumulimu nji. Mabona akimwenyi usabire niluna fali limo nililimo. Ni muziba kakuba muna yashuile. Uswana sinana wabanga ni mafosi sa mangata kaufela lwaiza ngachwalo. Sinitabela kamuzwale Ben kikuli. Waita akaleza kuwa kama mwele ni kukondi salika. Ni hana utuleza zileli mwi kali nyalo nitelekano. Yena ni musala hae ni baitu kisize kukauhana. Kakuli wala tamu fumali wa hae. Minie nao mulata. Kono babataku itiisa kali nzula mulimu. Seo kaufela linzwi visi bulela saa nikona sine babata. Nilapela kuli mulimu kafu yola Ben ni musala hae. Kwa sebelezo ya hae. Aluwe ni mazo muzwale waluna.
Dear God, we lay our hands upon our
mulimu yomunde. Uwe ya mazo waluna kumuzwale Ben. Kasi suposa kuli lwa mulata. Nilwa lumera mulena. Kuli wita akaleza kukweze za musebezi. Kulumerwa kwa ndeni matepo a kuliwaliza anga kwa batu ba mwama lundu. Mwali nzira za kwa hule. Mwendikolu sikeku ya bunga tepa lundu. Kono nitengi lingusa aliswanea kuya kwa lifasika ufela.
We pray that you'll bless our brother.
Lula pela kuli ufuyo ole mzuale waluna. Ni umufe mwe wa hao. Ni hao utaifali mwa hae. Ni umwe telele ni umuza maise. Yena ni musala hae. Kwa liba kazani kwa kuli muendimu ya ulimungu. Wani kona kufumane ya kwani. Mimi nyako aina kukwala. Ufitila nguilingu yani aise ikeni. Wena hao yemeli kwa 99. Vaa nilivizo kwa ufela yeli liteni mwabuka. Nilukila kutiswa matengi. Batuse mulena alunze lumube ya mazoho Kaku itwa ezae na kuluna Vamuzu wale waluna Nituso ya luna nitapelo kuyena Ikaya niena Milula pela kuli ukamufuyo la mulena Kaufila kwa kaya Kalibizo la Jesu. Amen. Ufuyo ule muzu wale ben Tukulu hoya mwaku pano wakufayona Kakuwa mizu wale ya bakutazi Mulima wakufuyo ule muzu wale.
John Martin
Earl. Kibabakai waziwa Earl Martin. Kibabakai baba mulume la kubamutanga wa kreste. Utile kuru naguzwa kwa nisepakuli kikuwa makalelo. Uzwa kwa siku wata sama pentekota. Nichuale nisepakuli walisa nikweza musebeze umungi. Nizibile Earl kubamutanga wa kreste. Aninakuli bala kezo ilingwi. Zenga atazibile teni. Kono kezo ilingwi ni Earl. Ni upulabusi umungi. Nibamu vizize hane nili mwa Dallas, Texas. Kamba na narumela batili. Neli Bowman, Texas. Kini tikezeli. Mibu na ba mbutu tunalobezi nza ashwa. Miaba mutisa nasa ashulekale. Nasa abuyeli ni haibaha nyani. Mi eo kihataha mwamusi ya waka. Sinandate. Maheta awe yukile. Akuma mafapilaka. Ane nili mwa mbeta. Ananuha. Mi ani kambeka mazo ahaye kuna ali. Muzwale nilumela kuli umuprofita wa mulimu. Ni vile nilumela cholo kamita. Ni kambe no kabule afya linzwi. Ni haiba kuli mbutu tu waka ushule. Ukapila. Ni mbutu tu wahaye akutila mbubu pilu. Wapila. Kana mwalumela kuli waso ni watu kuluho yako pano. Ya walumi libanji. Harula pele ni mizwale harun zilumubu ya mazoho. Ndate ya muhau wali halimu. Lube ya mazo hape kumuzole walu na mati. Lwa muluma mulena kwa liwa kaza kwa hule. Kona kwa hulu kisizekuli usonea kuya. Kamba kika ikaufela. Ibanga ataka mbaba nyani. Mwatu nzila tutu nyani. Likululu, miseto, haiba kupa chwalu. Kamba ifumane ya kai. Mulena chwale limbuyoti za hao liwe niena.
As we bid him your speed and give him our
Lumuve ya mazoho sina alumu kupela kwa kufa kwa hao. Nikumufali mbuyoti za luna. Nimoya oli kulu na mulena. Uzama eniena. Niumwe telele nikumuzama isa kwa mioyo yela teile kwandi. Kwa miseto imama kululu. Wa muluma kali vizo la Jesu Kriste. Amen. Mulima wakufu yole mzole Martin. Zama ya chwale mimulena abe niwena. Kamu kwa uswana? Richard, kwa nalibizo la hao nji? Kibabaka ywa ziba Richard Blair. Kibabaka ywa mulumela kwa mutanga wa mulimu. Uzwele la kwa siku wata sabaki leke ya United Pentecostal. Mi walu na mzwale Blair ni upulapizo yetu na ya hae. Ni upulana kukua mzwale Blair nasa atabeli. Nasa latiku ni lumela. Kakuli nekuna ni moya ono sabi leka niena. Ono mbule ya kuli nenili wabu hata. Niyana sainzi mamu kwa panuani. Mwaya oke nile wasi kuruha ni kuto upatulula. Mina alifirabu kaufi kuli a aboko lole. Misa nikona senesi mwge ile mwabu ino wani. Mina upula musala hae yomundi. Hani viza za zilili mwi. Misa ali. Mzole Branham nisepakuli Richard ukashwa. Mikihali na alumela kili sila. Haya kumwape salona. Hane ni mkupa nikulapela. Kiyofa.
A little baby.
Mbutu tuyomu nyiani na vile mwakozi. Kamba, mshima ni wahaye mwakozi. Kulimane ni wasa asepika yenu. Nilikuli angana nyiana kwa boko. Mikata pelu, mane ni heba falu waile. Mbutu tu aba handi. Kana mwalume ya kulimuzole Blair. Kipa kiani niti wa kreste. Mwala pelekuli limbuyoti za mina. Lizama eniena. mizwale amumbe mazoho. Mulimu yomunde kakuzibahaza muzwale waluna yaishuwile mutanga hao. Yazule mane ni kwa sikwata sahabu kuli azama imwaliseli. Ndate ulapila kuli ufuyo ule muzwale waluna Blea. Alunze lumuluma nilimbu yoti zaluna nitumelano yaluna. Nimazo aluna falimu ahaye koka ufela ukona kumugiza mulena. Kwa musewezi ka ufela ukona kubaona. Nimo ya wahao uzama ni muzwale Blea. Muzama ise ni kumwetelela. Wabala teile ni babashwa balifasile. Kuli akone kutusa kufumanangu yela teile yani. Kuli akone kuikutiseza mamulaka. Kaofela kwa hiko nakuba, kaofela seo umugulu kezi mwena, yukupafela kuli mwe wa hao, umuza maise, yukumwetele la mwala musipili wa upilo wa hae kaofela. Lunaru mizwale ya hae, kakumufatu kuruho yako pano, wakukupa kuli uzama eniena, kalibi zola Jesu Kriste. Amen. Tukuruho ya mwako pano, mulimu wakufuole, mzwale Blea luinzi ni wena, kaze mwanda kaofela hamoho, luka na luku lapile la, nikweza sika kaofela selukona, kuli lutusegu zola pili, mulimu wakufuole. Ulichwani, kiwe na mangi, kakai, mwakeleke. Kuna niaziba mzwale Merlin Anton, kiyomu chakuna. Uniswale mzwale, uzwa kubasa uveshi ni ame. Yani kiniti, ni upuzi, luli, ni muzibile chwale. Nenisa sifate osahaye, nisa wunari kuzibala kuna, fani, kana kwe. Kiwabaka ewa muziba kubamuna amulimu. Kibabaka ewa lumela kuli, kuli mulimu usuli kubeleka niena, munamule mazo wamina. Kana muka mula pelela, chwale mzwale, luziba kuli uzuli la kwa siku wata sisi tuna sabatu, Salvation Army. Kisiku wata sisi tuna. Kono mi, wa Salvation Army, vaiza anga msebezo mutuna hulu, fami kwa kwa. Hakuna siluka wulela kuluwa nisa, vaa Nazarin, vaa kereke ya Pentecosta, kamba basa Salvation Army, kamba yengu ya zona, kimizwale baluna. Kuna mwabona, lulumela kuli lubaluali balingu saleli tuna, layo na hola yelu pila kuyona. Watabela kweza saa niluna, alwina miseniri toza luna, anze lubea mazo kumuzo wale waluna. Date yomunde ya kwali halimu, wena kiwe na ya bizanga, kiwe na ya famata kwali nzwi, ilikuli balumele. Milube ya mazo waluna kumuzo wale waluna yomunde. Kakubatumele lano ya kuli, winzi niyena, miuka mutusa. Lulumali mbunyoti zalu na kuliena, kuliluna baba lumela, kuliluzule kwa lifu kukena mabupilo. Michuale lusulimata afa bupilo umalipilu zaluna, kamu hawa mulimu. Lumube ya mazoho muzwale waluna, nikumuluma nilimbunyoti zaluna, kuli ukamu za maisa nikumuetelela, kwa paka nikaufela ya lifasi, mulena komu ketezi kuli ayete nyi. Chwale mwe wa hao uzama eniena, ni umufe wiketo mata ni kukondisa mwabulumi wa wahai. Kakuluwa muluma, kalibizwa la Jesu Kriste. Amen. Mulima wakufu yule mzwale, yaani kuna tukuluho yako pano, maziba, mzwale, amu swalane mama zo niena. Mzwale sinachwalo, ilikuli mube, kulukile, mulinamifu yule kamukana. Wena kaofela so itakaleza. Mi sahao. Chwale kiwe na mangi lizo. Mzwale kareo. Yoki mzwale kareo. Yazo kwa Cincinnati. Kana kuna niaziba mzwale kareo. Munanule yazo kwa Cincinnati. Na kakanya. Lihaiba kuna niaziba. Ubulezi kuli. Nali unisikuata. Misikuata nesibata kube ya mazo basali. Kubaba kutazi. Na asa lumelani nizona. Mikihaka oha naguzo kuona. Wena chwalo. Kwa mwene nikawa hanezi mba missionary baptist. Mwituti Roy E. Davis. Mwaka iwaba kile vama utwa. Luli, mkire nimina, mwabona. Na abataku ya mazo wa kutazi baba sali. Nise nili, baatilisha. Kakuba yomu hulu, senili. Aniko nikweza cholo. Nge niziva, salwa nisali nzula mulimu. Aniku zibi mzwale kareo. Konoku ya kama yemo abupaki wa hao. Niniti yo yemela. Halulua nisiba salibani. Kilike ezeli, luabalata. Konolu umelakuli, bana nisiba kasabona, nikuli baluki la kuina. Mwawona, milulu umelakuli, kiba lati wabamu na yomungu, kiba tusi. Mia kunamu kwa, lunanakuli kimpo yetu na hulu, kwa nda apuluso, yo mulimu akile afa kumuna. Konomu sali, anasiba kafakatala, ya kali nzula mulimu. Kaona mayemu ani, nitumelo ya hao kumulimu, wakubi ya mazo, kakuba kupano, uzama eniluna. Alumu beni mazo aluna. Our dear Heavenly Father, Jesus. ngatalu nayo munde yako ali halimu mutangana yo nakona kuzibafera mwai kutwela ulele kiwela kensaniti yese pahala uli mutu hana kupila bovefela kono kali nzuka ufela kachwalo la mube amazoho beali mbuyoti zalu na fali mwa hai ni moya wa hao muza maise mwetelela ni kumuisa mahala msipili ka ufela upilo koka ufela ukamuluma mulena hazi bekuli wamulapelela niluka batu sokuyena ni kumuyemela ibile fela ukayemela niti umeleza cholo mulena wamuluma kalibizo la Jesu Kriste amen mulima akufu yole mzole kareo mumuve afela mazoho wabashutana kao fela mina mugoni setu kuruho yako pano kwa mfuta wani mzole rado kwanu asika kakuluwa kale mwakeleki kana kibabaka yawazi wa mzole rado unakao fela wa mziba kibabaka yawazi wa kulikimu na mulimu date umu ndia kwa li halimu luna kakuba baba huluba hao mbe ya mazoho aluna kumuzwale yo ya zamaile mwamezi abuliba nisileze Uwo niko pano haiwile, uwo nilika kaufela halieza halile, kono nifo walumela. Ni hakuwa lumuwe ya mazo ufahalimu, ni kutambe kali mbuyoti zalu na kuyena, umutoze mule na kamata kali nzwi, mule na mi umulume kwa paka ni kaufela alifasi, uwe niyena ni umutuse, Ni umulume kali vizola Jesu Kriste. Amen. Mzole rado wena kamitao na nitukuruho kwa kopano. Na ziba mzole rado kubona ala mane inge kimushima ni waka. Wanda tayenina mahe uzibani fana kwete la huru. Mini ziba mzole rado kubamuta anga mulimu. Nisebelize niena mulimu wakufugere mzole rado. Kie na mangi nibizo? Kiwe na mangi mzole? Mzole Martin? Wamziwa mzole Martin? Kiwe na mangi nibizo? Mzole Macomas? Nisepa kuna yomu mwimo ya mziba. Kono ye naki ehe, muna yofa wa mziba. Mzole Tyler. Mi utaha kutobe iwa mazoho niena, uli abe mulwali wa evangeli. Mzole Macomas. Uzuli lakai? Mzole Macomas? Rockford, Illinois. Oh, kana kini tiyo nji? Nizwa kwa Tucson. Oh, ni hupuzi luwa ile luwa nchwale. Kulumbwe mulena. Uli ingi, kezela hao, ute ni mochwale. Nana nilunga ngali, kachwala ute ni mochwale, nala perezi usibubumi, kuzwa kwa Tucson kaluwaye. Nana nilunga ngali, ni ute ni mochwale. Nelima sihu ali kaninya na afirile, ni ute ni mochwale. Kikawa kaleo wataku ngali ngusa. Alumu veni mazoo mzwale waluna. Mulimu yomunde Liyama zoho Nibaba ngiba Kumutanga hao Nikumufatu kuruho ya kopano Nilapela kuli imbuyoti za mulimu Ili zeo umuto mezi Kuli abe nizona Mbuyoti ya hao iwe kuyena Nimu za maise nikumwetelela Kalibizo la Jesu Kriste Amen Tukuru ya mwako pano mzwale waka Mizani ibe niwena Mulimu abe niwena Ehe mzwale Kuluki lesha Nisipakuli kiyoki Mzwale Darius Muna yoki mzwale Darius Uzuli lakai mzwale Black Rock Arkansas Mzwale na mziba Yomu mwifela na lumela Kwa mnaize mzwale brua Narumela niko pano niena kakusasa na chwana. Mi kezali veo na sepa. Mzole veo nipona baba mziba. Mi baba mziba kuli kimuna wa mulimu. Mutanga wa mulimu. Kibunde. Kihande chole mzole waka yomunde. Kuli abe mulwali walingusa. Lubata uziwe kuli lukayema kwa mula wa hao. Luwezili kakao fela zilukona. Lukana luku lapelela. Kuli niwe na ulwali lingusa. Le kwa liba kaza kwa ahule kakao fela. Kwa mulimu akuto mezi kuli uye. Halube ni mazo waluna kumuzole waluna Darius. Mulimu yomunde Uwea mazu waluna kumuzu wale waluna Mufatu kuruho ya mwaku pano Nikumuluma kalibizo la Jesu Kriste Kuluwe na umutoze Ni umufetu kuruho ya mwaku pano ni moya wa hao ukaza manie na muzama isa ni kumwetelela kalimizo la Yesu Kristi. Amen. Mulimo akufuira muzwale. Twale nalomela muzwale Anthony. Ngate wami namwa muziba muzwale Anthony. Ubireni runa kwanu fana kuyetelele. Ni muziba kakuba mutanga wa Kristi nakasibili. Nilumela kuliti mutangana ya ipile luli. Asika wakale ni kubei wa mazo kaswa nilu. Wapila sichaba. Nasa zibiku lize likata abalikani. Mwabona, konona faa, kona nako yendi, kufita isi likau fela. Kachualo, lukabea mazo kumuzole Anthony, ni kumufa fela tukulu ya mwako pano. Mulimu uswa nila waku nela mutu famusewezi. Seye kisa kweza fela kuli azibe, mimu aziba, kulilua mulumela, muzole yo, milo wa mulata, nikialimu ngwalu na mwali musa. Milo wata kuli abe nilumbu yoti za mulimu. Misani, kona selu mkupela. Alula peleni, aluni zirubia mazo kumuzwale. Dear God, this humble little servant of yours, Lord. Mulimu wa munde, mutanga yomu nyani wa mwitali ya ni mutanga hao. Mule na yati lebusi wakachenu, kuyato, atobe iwa mazo. Nitukuru hoya mwako pano ifio kuyena, kuzo mwakileke. Mule na mata hao ama tuna, alu memushima niyo kwa sivaka salifasi, nikuwa pakani kouka mubizeza. Ni aye ayola mulela batu bani kwa butuku. Ni akusebeleze mulena mazazi kaofela abupiro kwa haye. Akumwetelele muza maise. Milimbu yoti zalu na libe niena. Harunze lumuluma kalibizo la Yesu Kristi. Amen. Mulimu akufuyole. Ha? Oh. Anizibi msuliku utuwa la fama waini. Kima senti afifite kamuzuzu. Kana kunia na yumu ngumo ya bata. Mutai kwanu mi mabizo tuwe na mangi mzwale. Wana mwama mikrofoni ya nzifahali mufa. Mba bulele fela. Kana kibona ba. Mizwale yaka. Bana ba. Kana mwalumela limusale. Kubali nzwi. Lamuli mulaniti. Kana mwalume ya kalipi luzami na kaufela kulukile. Mimu na nichi seho nisepa haiva luko na kubi ya mazo ufali mwamina. Nubata ya muzibe kuli, luinzi ni mina, miluka ya zalika kaufela ziluko na kumitusa. Michuwale ni watamina mizu wale kuli, nikone kubabi ya mazo nina, kuliba kene tengi mochu wale. Milu na kaufela, alu ya msinito zaluna, alu nzilubabi ya mazo ho. Mulimu yomunde, kisesi kwa tasaba ana, ni ya mazo akafali mwamutu ni mutu wabona, kalibizo wala Yesu Kristi na mwana mulimu. Nichwale wena yaba vizize kuli baweba kutazi kuli habali kutaze mulena mazazi kaofela abupilo wabona ni wakutaze evangeli pasipupi wakaofela nufakubona tukulu ho ya mwako pano nikula pela limbuyoti za hao kuli libe nibona mulena halu nzeluba fuyola lumbali mbuyoti za luna ni hai hasa nele kwa paka ni kaofela alifasi ili kwa uba vizize kuya nila sebeze ni kukubelekela. Mama imu au babizelize kuba kuona. Haba beba tanga ba mulimu. Baba nani niti ni kusepa hala. Umeleza zoro mulena. Milo alikupa kalibizo la Yesu Kristi. Mulimu ami fuyole. Ufika ufela mizwale. Mulimu akufuyole. Mulimu akufuyole. Mzwale. Mulimu akufuyole. Mulimu akufuyole mzwale humus. Mulena abe ni mina. Mutu ni mutu. Ufuyole muhala ote ama hanya. Lipiluzalu na mwali latu labu Kristi. Kupano ya kutuano yende. Yesu anani ya kwa halimu. Kana akiyomu ndenji, unahane fila chwale kibabaka iwa kutazi, valite ni mwahali mubu suwa kachenu, wababa atakuli wa mazoho, nenisa zivikuli valu teleza fami hala yalu waile, kambesi chaba kwa ndika fo, sinisi walea kazeo, nenisa zivichwalo, mwabona, nenisa zivikuli, nivaka tamahanya mawaile kwa limu sanyana labu suwa kachenu, konoluka, chwale, luka bala linzwi, nikula pela, nikukene la fila kulibana nilingu sale, ni kutuwa kuli moya oke nile ubatakuli, nitise kumi nabusi wakachenu. Michwale, alu nzelu wapula mwa, kwa kubala, nikaizibaza chono ngufa, halu wapule ngi mwa numere, kauhanyo ya 22, timana ya 31, numere 22-31 kwa kubala. Amuze mwapula, haba anji mutawe la kubala, muhiba alekamba mwingole. Niba atakuli kau filamina, muni upule chwale, ufitela nimi bona hape, nasipa na kwenwi mwambu mbiye, haba mule nalata. Ni haba anji sesi mizika yuzala, haba ninaku ya kwa busi wama wati, nikayokuta. Kono chwale lwalumela chwalo, kamoze libelekezi hamoho, limoyao kenile ukalulumela chwale, kanzila ya ike teziye nakasibili kululumela yona. Nia niko nanzila yelu watakweza kayona. Mwena afuyole. Ndate, nusutelezi kubalalinzu la hao. Ulifuyole nikulitoza kwa kutisiso yaluna. Lwa kupa kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
The book of Numbers,
Vuka ya numere, kauhanyo ya 22, nitimana ya 31.
And the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing away.
Mikihabu na lingelo ila mule na ingeli yemi mwanzila. Nimukua lewalona mwalizo lalona, mikihai na misiza toa ya haifa fasi, nikuwa alapami kapata.
Now, in the reading of this, to build a context around it,
Chwale kakubala se, kuya hata wa kuyona, niwatakunga tuto ya kuli. Kana, mulimu wachinchanga mulelo wa hae, kalinzu la hae, yeo kwa teni kito hoya taba. Mimane kiniti yetu na, yeo lutoka kuutisisa. Kana mulimu wako na kubulea sika, nikipetu wape hali, nifosize, hani sibulezi. Kana mulimu wako na kukutisa linzu la hae, mamu lao, kasamu lao afisa kulibulela.
Now, in this statement here, the reason I chose this statement,
Chwale mwataba ye, liba kaleni ketezitaba ye, nelika kuliki ye mwe alitaba za bibele, zeo mubali, ya likakubwona kamba kulikakubuleakuli, mulimu wachinchanga mulelo wa hae, se sikona kuba inge kuli, na wachinchize mupulo wa hae, kufita siba kasesi mwika ufela mwa bibele. Seni ziba, kakuli na ulelezi bala mitaba ye mwe, mikasamu laho nikuto mubulele la tabaisili. Michwale batu wangata vali kilekweza Balami, sina oo, mulauli walitaba kamba yomwe, kono Balami, na si mulauli walitaba, na alimu profita wa mulena. Chwale, lukaanga mwabwino walimu sapili. Israele, nalimu wa musipili wabona, kuzwa kwa Palace, kuya kwa Palestine, kuzulela mwaige Peter.
And the Lord was with them. And they were... Every enemy that
Nimulena nali nibona. Mine bali silaka ufela sene sitafa pila Israeli. Nesi zwiso manzila. Kakuli mulimu na abulezi kuli. Na akalu malinzi ye fapila abona. Mine akale leka sila. Ibile fela ni wakaza maya mwaku utwela litaero za hae. Musebezi neusi omutu na hulu. Ma amaleke mangangalu mebaliza zilani. Nebasi sisi mwini ku Israele. Mihane bali, bali bupeoze nyani. Kono nebaza maya, mwakuli, kisona sabule la mulena. Kachwalo akunati abakamba zine luanisa nilikaba chwani. Mulimu kamita na wana kuli manzwe ahaye ase piso asike kupalilwa Israele. Mi Israele wa testamente ya kale, kimufuta wa mnyali wa testamente encha. Ya azwele la mwalifasi, uzama mwanzi laku ya kwa kanana. Kamba kwa kanana kululivile yona mileniamu. Chwale lule mwafakuli, Moabi kimufuta wa keleke. Moabi, kona hane basazo vula ya fila male na babangwi, nikulindula asila, Vavula yali kakamukana, valuwana ha, nivaza maya kamu abi. Chwale Moabi, nesina ha yasi hedeni. Moabi, nilina ha yene sebeleza mulimu yasu wana, yene ba sebeleza maisila ele. Nina ha ya Moabi, neikalisizwe sapili, kimuwa na mushimani walota, kamuwa na hai wa musizana.
He being the founder of this nation,
miye na kakuwa mukalisi wana haye, mina kupanyizewa ikawa haye ni babangwi, ni apangana haye tunakuyona, mi vaikeze ha ni kuzula pili. Mi chwale, Israele, nelipeo ya Abrahama, isi nyalota. Israele, izule ku Isaka, Jakobo. Mi Israele izule mwamasika alishumika mabeli, ani azo kujakobo. Yene itilobi zwa Israele, kasamula wakakuli nalwa nile nimulena. Mimu wabifa, twale, mwahalimo, nimi nasichawa kwa ndifa, fama waili, ni watakulea pilikuli, ani nilakazi kubaya sabisa, mini sepakuli, ani chwalo, kono, ingusale, difiwe kuna, nilukela kubaya sipala kwa lingusalani, kusichwalo, nikabamu ipi. Mwavona, anikoni kubulela zengwi, kufita zeni lumeluzi kubulela. Nini nina anakuli, sila sisi tuna sasi kwata sawa kreste kachenu, kili kireke za kuonga onga. Nini umelakapilu ya kakao filakuli, mafelelezo sika pangano mboro ya sibatana, yao ni kona kunana, na kona kunyakisi saseo kabibele, nikatusu ya mulimu. Niezeka lisani. Kuli likapangiwa mwano mboro ya sibatana, mwakutuano ya likeleke. Kakuli, mulimu alikuba kana kukau fela, alemu hekeleke ketilwe handi, kuonga onga keleke, kusamba kuba. Asikaye za chwalo ni haisali. Nina kukau fela yomutu akira panga katengo, mwe wa mulimu ne uzwanga, mine usika kutahapi, mbuza walita waza kale kau fela. Kamba mwipa lele, minabangi. Kusamba kuba. Fani yane waikonga kunga, mulimu na hivye yanga fashelufu, nifani kona fone inanga, na hii nerela kuzwa fani kuya kwa pata. Nebaekeze hamwabu ngata, kono isi ni moya ozu sulusa, kwa likuba ni hanyani. Mwabi kwanu, kimufuta o cholo, kakuli nebalina haye, yeo nga ongirwe, mwana ha, ya habu luli, sina, mwako pano ya puteo ya bona. Ni kwani ni wana nibula peli wabona. Nibula peli wabona, nibuswana, nibone wana anima Israeli. Nibalima Moabi, minibalumela ku Jehovah mulimu. Kono nibalisi kuata, sene siunga ongilwe, sabatu.
And now, as they represent the natural,
michwale, sina, haba yemela kereke ya nama, Israeli uyemela kereke ya moya, ni musipiri wa Yona. Chwale, Israele nesinaha ya kuonga unga. Haivile fela nebalatile la mulimu, nebaichemela. Nebatile baliba za mai, basinasi waka kwa kuya, kau fela kune kuyasi chasa mulilo, nebaya nisona. Nebasinaha ye onga ongilwe. Nebana nita mahano mwala abona. Kakuli mupato neuba filesa ni mwata satayiru ya mulimu. Kono isi ngiko pano ya kuonga unga kana koye. Fani yane batilo vanaha ye onga ongilwe. Fani kona fone bawezi ni kuhana maisi ya wabona. Michwale lufumana kuli. Kamita. Foli kileke za nama ni za moya ze. Niyo ya yali kileke ni tutengo halikopana. Kami takubanga ndwa. Hakusika pala kubachwalo. Ki ndwa kamita. Kakuli, nufumana kuli mwahali mwani, kuna ni muna. Mi mwani mwamuna o, kutahanga malikanyiso avutu. Kukopisa. Milo alifumanaka chenu, sinamone kubezi na kweani, mulimu haezi za mutu yomu mwisika, mangi ni mangi ulika kulika njisa sinamulimu maezelize kumutu yo. Mwavona, sitisa anga kangisano, misivupa milelo ya butu fela. Mihaiba habakoni kwane kulelini, kwa muhelaline poza moya, nivai kungelazo na kamba hata alitia wazali politiki, kamba wakayo lisasisingi, kwa kufirika nyami upula sichaba, kuliva hohewa luti wakubwa nabanyi. Saa nikisona sine singiresi waka kwa makalero, sina kaine ni Abele, sibe lisaba shima nivani, mwalifasi, Michwale Abele, ana afile kumulimu sita Abele, sisi ndia ahulu ni kufita saka ini. Ni mulimu apaka Abele. Kakuti ahakushetumuka ni kwa muhela sita Abele sahaye, nesiti sise muna kuka ini. Kakuli na utula munyana hae muna, ni abula ya munyana hae. Nekukalezi kwa simuho, kazana ma niza moya. Ivo kaine ni Abele, nebalape la mulimu ya swana. Sibeli sabona, nebayahire tutala totu swana. Misibeli sabona, nebalape la mulimu ya swana, kwa keleke ya swana, katala kaka swana. Kono kaine, kamina hano ya nama, atisa miselo ya mwana hengi, nikuto hivya hafa aletare kubasta bilo. Kakuna anakuli kaniti, saa ninesika alaba kumulimu, kakukwa elabu maswe. Kona kuli, na kenyize mwate nisi na batu, mwaba nahani laka chenu kuli, maapule, haone bachile buwada manieva, kona anatisi zesibi, miseo kaofela, nisepafa mane bashe tumukezi mwa toluana ya mjeke, yeminga atamuahani, kamba sisi mchwalu. Baba angwe bakubu ona, nebaize kuli, akika la ahulu, nelisi silifela, Mi kono abele nana nisitabelo sesilukile nazibile kuli nelimali anaizize sani kachwalo atisa mwanangu mi chwale mulimu anamu hezi ya hae chwale abele katumelo kasinulo isi ngikanzila engu nekusinabibele ene ngozwi kachwalo mwavona makalelo akuluka kona niti ya mulimu ye patuluzi. Nikeleke mutumbi ya mulimu ya pila ya hilo na fani. Jesus azireli mwi. Ana ashetu mkaku za fali lundu. Ali kwa waluti wa bahaye. Kana batu wali kina mangi. Nani ni mwana mutu. Yomu mwe ali. Kiwe na Mushe. Yomu mwe ali. Kiwe na Elia. Nikiwe na Jeremia. Kamba alimu mwe wa profita. Kihali. Konombi na muli kina mangi. Kona chwale fani mwa apostola Petros. Kaku susumezwa kimulimu. Ufiwa mata kamoya. Agule ata wae ndeani akuli. Wena ukreste mwana mulimu ya pila. Mulemu emu vulele wateni. Ufuyozu wena Simoni mwana Jonasi. Na manimali alisika patula seku wena. Kinda ate yako alihalimu. Kiena ya kupatulezi seo. Kiwe na Simoni. Kulona lichwe le, lichwe mangi. Chwale bakato likabali. Ki Petrosi. Kiena lichwe. Lichwe leli nyinyani. Miva ipangu libali. Ki kreste. Kiena lichwe. Isi ngikuba ya shutana. Kono nelifari mwasinulo. Yeo Petrosi na nani. Yeo naliena. Hakuna mutu yako nakuta hakuna. Jesu abulela. Konji kulindateye na luli. Amu vize. Nivende atani file kaufela. Wakata hakuna. Kiwe na kreste mwana mwimi ya pila. Ufuyozu we na Simoni mwana Jonasi. Na mani mali. Asika kupatule aseo. Kono kindate yena luli ya mwali halimu. Kulona lichole. Nikaihakeleke yaka. Nimi nyako yali hele. Haina kuikoma. Linzi la mulimu. Leli patuluhile kamoya. Mulemwe, abele katumelo kumulimu, na afilesita abelo sisi nda hulu nikufita, mimulu meli wanga na yanama, upulakuli nelimisebezi ya mazo ahae, kulikamiselo ya hae, nisita abelo sisi nda sana afile, kulimulimu na akasitalima, misiti sizelifapano. We find that Abraham and Lot. Lufumanakuli Abraham ni Lota ni mafapahani. We find that Moses and Lufumanakuli Mushe ni Datani. Kora ni wana nilifapano zesu wana. Moses being Mushe, ordained prophet. Kakuwa mprofita yana tomilwe kali nzula mulena. Na pakirwe kuliki yake tilwe kuwa muza maisi wana kweani. Nikuli Abrahama na sepisizeli kaze kaufela. Mifaa Musheo na chwalo, sana kulezi mulimu kulisive chwalo, misieza hala. Mikora, kakuba wanga na yanama, na bata kutisaka tengo mwala mwona, na bata kupangasi kwa tasaba ana. Mimulimu ata mahanangi ni batu, ona chwalo. Kwa wana ala unafani, mama ngulo, mufuta wa musipili waka chenu, katengo kani, hakona zato mile mulimu. Kakuli onafani fila kora, anaize sani, habule la mushekuli, wikutusi sahulu. Kama nzuwa mangwe, kopanoka ufila ike nile. Kini, ugule akuli, kiwe na fila muna yake nile. Haunatukero ya kweza sika sisi chwalo. Ulikaku ikeza kwa mutu yomu tuna. Luke nile, lunaka ufila lubane wa mulimu. Nimushe asikulu la fila toya hae, nikuikela. Kihali, mule na kisi kama isi nikaeza. Mulimu ali, ikawo hanya kuyena. Ni vile nizenga atachwale kulikani. Mikihamu miza mwalifasi. Mwabona, nekuna nilifapano. Mi, zana mani za moya halikopana. Kuvanga lifapano kamita. Fani Judas, ni Jesu wane wakopani. Nekuna nilifapano. Yomu ngini elimuwa na mulimu. Yomu ngini elimuwa na satani. Muswana felasi na kaini ni abile. Nekuna nilifapano, ani wakopani. Yomu ngini wabona, nilimu buluki wasi kwa masakeleke. Yomu ngini, nilimu lisana. Miisi na chwale, lutile mwali za zile, kwa sika sisi wana hape. Kopano ya kuonga unga ya nama, kumu nyali wa omoya wa kresti. Munyali wa omoya wa kresti, kiyashita na hulu nilikopano zangana ya nama. Kufitila kutokwa nikuswana mwahalazona ni hanyani. Chwale mulemuhe, zana makamita, nilika kuswanisi sanga za moya. Kono sina kujia kubo ni Isau. Hakuna kubeleka. Nekupali ya kubeleka. Chwale, hakutaa kuzakweza misebezi ya minde. Ni nilumela kuli Isau nelimuna ya umunde kufita Jakobo. kakutalima kwa batu. Nali kakupa vale la ndatahe, ya nalisipo fumu profita, nilikaze kaufela, zana alikile kweza. Kono Isao, nasika na hanaza kubaya fela, wana malika beleka. Na upula kuli, naka kena, kasana ezize, kweze za sika muti omuwe, zene elizende. Kono Jacobo, mwewa hae kaufela, nilikuwa nitukelo ya sipepo yani. Nisani, kona sana ale mwile mulimu kuyena, kubasamoya. Mulemuhe, mikamita za nama, vigile lito ya za moya. Nesiti size kuli kaine atoe abele, nesiti size kora kutoya mushe, nesiti size judas kutoya jesu, niyo na chwalo chwalo, zazo la pili. Litisa ngakuli, za nama litoe za moya, sinafira kaine kwa simulo mwana atoezi abele. Yenayo mulimu na muhezita vile kuyena. Ni alika kumugulaya. Mani nivona balika kusinyanga kabubo. Balika kusinyanga likakao fela. Kakuli akita baisili, kono kimuna. Neikalezi kukaine, neipaki wakuli, nelimuna. Nisali aba yeswana, nikachenu. Foza nama, ngana nama. Niyamo ya halikopa na moho. Nivoni sakuli kisatani. Hakuna mkwa usili hape, kakuli muna uzwele la kusatani. Nikipeto, utisamalika nyiso aniti. Yomo ngui halika kulika nyisasika seo asisona. Sasi ka lukisizwa kuli, asieze. Kizeka ize chwalo, zelu kuhoni mwama zazi ama ungoloa, oh mawi. Kizeka ngata chwangi. Ka chwalo, lubona mulimu aezaka, kusa chinchamu pulo wa hae kamita, kali nzula hae la makalelo. Kono yena yo akabiza, kiena yo akata mahanya. Hakuna usili hako na kungasi wakasani. Nekusina mutu usili yana hako na kungasi wakasamushi. Hakuna taba kamba, nelivokora babakai, yene wakata ha. Nibungata bobo datani, nelimushi. Yo mulimu na abizize, kupale kumane. Kono, haiba njibatu, abanaguza maya mwatato ya hae epete hile. Una ni tato ya kapelezo, yonaka mituela kulimuye kayona. Mulemuhe, wailumeleza, kulikani. Kono uka itisakuli, iveleke hande kwa kanya ya hae. Mwatato ya hae epete hile. Chole, haiba muka atabela. Kuswana filasi na kwa simuruhu, nesi tato epete hile ya mulimu kuli, vana wapepo ange mwali fasika kusomana. Vatilisha. Mulimu na abupile mutukuzwa mwali luli lalifasi. Abu lulela moya wabupilo kuyena. Ni aba moyo opila. Azu sakumutu ya ni mutusi. Ni apa nga musali kuyena. Yani nelitato ya mulimu. Mi ili ya makalero. Kono chole sivi anesikeni mwateni. Ni kutoeza zene sipetile. Kona atolu meleza muna kunyala musali kamulao. Ni kupepa bana kayena. Mwate ni kutazali fasi twale. Haba yoko na nzila ya mukaiza kayona. Kono mwavona, yani nesitato ya hae yepete hile. Kawaka leo, likazeka mukana zene na ni makalero. Hina nikuwa ni mafelelezo. Sibi kaufela sina nikuto ufeliswa kuyundelela. Sibi kaufela sina nikufeliswa. Kawaka leo, mwapuso tuna ya millennium. Kukukata azuho, harunakuwa ni kupepwa hape, wanda teniboma. Kono mulimu sina, wana zelize kwa simuruho, ukabi za muna kuzo mwali lulalifasi. Ni mutusi wa hai hamo ocholo. Yani kiniti. Yani kona nzila, yana zize kayona kwa simuruho. Kachwalo he, mulimu achinchangi mulelo wa hai, kasi kakao fela. Kono, ukawa kutuhele la kuli uye mutendi. Chwala, ye kitaba ye telela hulu, kuli nifite kuseni bataku kubulela kasona. Kono, mi, kono ki muka, nibata kuli mutu sise. Mwabona, mulimu wakona kukutuhele la kuli uweze taba engu. Nimane mwendi, ni kukufuyola kakuyeza. Kono nitengi akitato ya hai yepete hile. Mulimu na alu meleze Israele kubani mulao. Mwae kizoda kawo hao nyo ya 19. Kantimu hao unova filekale muprofita, siicha samulilo, kunyana astabelo, mataku balamulela, kolone walile ya mulao. Nesi tatu wa mulimu, kolone ihapelelizo mwateni, kakuli mutuna abata chwalo. Niki haa kutiwa kamulao oswana, wana abata. Ki hande luli kubani tatu ya mulimu. Sani kona salu lutile, kwezwe tato ya hao, utaimu kuso wa hao, tato ya hao, yeza hali. Luluswa nila kuipea kwa tato ya hae, nilinzu la hae. Musike mwali buzakali puzo, mulilu mele. Musike mwali kakufumananzila, ya kulike kuluha. Muli ingefi yala unacholo mwali inezi. Tulabanga atababa tabela kukiluha, kuyakanzila engu. Mihamu yaza cholo, mukaipumana kuli, muka azama ya mufumbo, muka afumana kuli mulimu wa mifuyola. Kono musebeza mwati tato ya hae ya kuhapeleza lika. Nisi ni mwati tato ya hae yepete hile. Tatu ya bumulimu. Ukai ilumeleza, sinahani bulezi. Kono hanaku anaku tuwela kuli ile tatu ya haye pete hile. Kono kai tuwela kuli ivele kikwali kute ni kufuyo la tatu ya haye pete hile. Ni kupepa wana kakusomana kilimu ya zona. Chwale mulemu he, Moabi kakukala nilina ha ya mwabunyazi. Kona mune ikalezi ya bunyazi. Kono kanti ilika kandate wa mulumeli ni mwana musizana wa mulumeli. Ona chwalo luli, hapa mkaswa nisisa sani, ni kuitusamu na anu wamoya, mwako na kubona kupano ya kuonga ungayani inge ye mifani, ye iponaza handesi na sika kaufela. Luli, mwawona tabayate ni kaufela, ifosa halile. Ni mutalime, ana itisizwe, ni ikaliyo na chwalo haiko nikuli, ya bulukasi na siko otosalitwa. Sizwela fela piliku pikuluha, kalubilo, kalubilo, kalubilo. Musaba fela ni mafosi salimami, ni kukalaka mafosi sao naani, muka na muzwela piliku kambekate hawa yengwi kuyengwi, ni yengwi falimwa yengwi, kaufela zona, mane live liswani nizengwi. Niyo na chwalo, kona mwone ikalezi keleke.
That's where it started at Nicaea, Rome.
Chwalo kona mwe ikalezi kwa Nicaea Rome. Fani keleke ya katolika ya Siroma. Wena kwamba kalelo luli. Kone izwelezi. Nelipente kota. Kono ane baiko ngile. Nikutisa baika mateni. Kwa Kenya mwa keleke. Wakala kuikezeza. Kwa nilita pelo. Nikupeta lifaha. Nikulula pelela bafu. Nilikaze mweze. Nikipeto. Selika la kutaona chwalo. Kuzofama fosi salimangwi. Kuya kwa mangwi. Mafosi salimangwi kwa mangwi. Kufitela mutali mechwale. Kose ifitile. Akusana ponazo yepa kapente kota kuyona ni hanyani. Mwawona, simafosi salimangwi. Anza nopana nyamangwi, unopana nyamangwi. Kuna nifela taba ilimu ya kweza. Yani kikuli, mutakule litaba za kale, ni mkutele kwa simuluho. Fani Martin Luther, ana akalie kakuluka, ye neiluke lakuba, ye keze hila hulu, yunakelekea Lutheran. Mwabona, kambe Luther fani, ana atilo unga, nasika anga kukeni swako wezi. Kakuli naiko panyize, niba atune basika liemela, kacholo, mwewa ikela. Chwale, siku atasalo tafaa, kamba Moabi, nilimuwa na mwana musizana walota, wabunyazi kakukala. Chwale mulemuhe, sina keleke ya nama, Moabi, uyemelako pano ya nama. Israele, uyemela keleke ya moya. Israele, ya nili keleke ya niti, niliye na munyali wa waliza zilani. Yana abizizwe kuzomaye gepita, nikupaki wakuba niti. Mulemu yafani kuli, bababe libani, anibatile hamoho. Sibeli sabona, nebafilesi tabelo sisi swana, sibeli sabona, nebayahile, nebaboni lia letale. Sibeli sabona, nebafilesi tabelo, sisi kenile, na mani. Ni mani nebafileli totolo, kupakakuli, nebuna ni mesia, yana ataha. Kalita wazama kalelo, sibeli sabona, nebalika kuswana. Israele, mwamu sindiwo, Moabi, inza lifari mwali lundu. Ni Moabi, nili alete aleze sebene, Israele, nili alete aleze sebene. Moabi, niliko muze sebene. Israele, niliko muze sebene. Moabi nilitotolo ze sebene, kwa mbola kame siya yana ataha, Israele nilitotolo ze sebene. Kisi kama insene sishuta na mwala zona, zama kalelo, sibeli sabona, nebaluki size. Kono mwa wona, Moabi na sinabu paki wamulimu kuyene. Nebalife randaha, siku atasabai kafela vama tanya. Kono Israele, nana ni mkorofita mwala wona. Nebana nilichwe, leli natilwe, mwala bona. Nebana nisita samulilo. Nebana ni noha ya kopa, ya foliso. Nebana nilimbu yoti za mulimu. Zine zama ya mwala bona. Mine balibana, baba vizizwe kimulimu. Chwale, lufumanao na cholo kulilikeleke za kachenu, iswa nisiswa kwa wino vwani. Sina Moabi, anasi cholo. Israele enda alimu zamai, kuzomasiba kase kuyamasiba kase singi. Kawa ufila kone kuyasi itasamuli yosani, nimazama ile nisona. Moabi, isi ngichwalo, nimai tulezi mwako panu ya bona, mwani mwana hayabo na banyi. Nimasika shenya, nimai tulezo na mwani. Nibana nivai ikaba mata anyamu hala bona, nibato mirelika mwani baluke la kwezeza, minibana nilindua lumeza bona, nibana nivaluani wabona, nibana nimule na wabona, yine banani. Kone bamuhe angalita ya ruzabona, nize ngichwalo. Kono Moabi, na wani Israele kuba nisika sana sinayena. Nibaboni mata ama tuna mwala Israele, mine limu profita. Nimu profita yani, nilimu ushe. Mine bazi wakuli mduwa hane ifosa ala, nibanamu langafila mazwa hae muhalimu. Mine nduwa ya chincha.
So they didn't have such as that.
Kachwalo, wonane basinaze chwalo zani. Mikiaba likaku likanyisa kali politiki. Kama ata alita wazana ha.
They sent over to another country and hired a prophet.
Kihaba lumela kwa na hayengwe. Nibai kupela mpolofita kuyatahe. Kulibabe ni mpolofita. Nikulibabe ni mata mwalabona. Sinafela Israele mwana inezi mwalabona. Kana mwabona malikanyiso angana yana manji.
Can you see the carnal church today?
Kana mwiboni keleke angana yana maka chenu. Yezi zeta baeswana.
Notice.
Mulemuhe. Chwale sibeli sabona. Sibabile ni mpolofita.
The only difference was.
Chutana ufela nilikuli. Mushe, yena mprofita wa mulimu, wena hai neli mulimu. Kwa nikona kwa nazusala lita eloza hai, unalinzu la mulena. Ni Balami, niye na hape, nana ni mulena. Ni mulena yaani, neli Balaki. Yena mulena wa Moabi, ni kwa nikona kwa nazusala lita eloza hai, nilimbu yoti.
So Moab said to Balak,
kachwalo, Moabi alikubalaki. Ushetu mukele kwanu, kamba Balami, ali. Shetu mukele kwanu, utoni kutelasi chabase. Kakuli, siyamba lakanili fasi kaufela. Bakato luwaza fela likakaufela. Sinakomu yefula buchwani. Ali, ushetu mukele kwanu chwale. Minizi wakuli wakona kukuta luli. Wakona kufuyola. Kaufela soeza, sinari kuipona haza. Chwale, luwata kule mwakuli muna yo, nerimu profita ya ketilo kimulimu. Konona Alex zetu kero ya haya ya sipepo, wake nsali waka zalita wazana ha. Kuswana fela sinakeleke kachenu. Sina Luther, Wesley, Pentecota, nisiku atasabu na kaufela. Mosi itekselize kama ata, haka tengo kasona. Mushe mwate sa mulimu, Balami mwate sa Balaki. Ibo, waprofita wabe lichoro wani, ni wabizuwe kimulimu, misiwe lisabona, nili wamoya.
Notice the difference.
Mulemu yeshu tano. Mangi ni mangi, nana ni toho. Ya Mushe, nili mulimu. Ya Balami, nili Balaki.
Notice here how
mulemu yefa chwale, kamo za moya lizama isezwa. Ili kubonisaku lizana ma, nifo sahalile. Mushe na alumilwe kimulimu. Masiba kasamusebezi. Ukopa na nikuswa biswa, kiyomu ngimu polofita wa mulimu. Kifo, munaha neseo. Mushe, yena abizizwe kimulimu. Kuketwa kimulimu. Inza ayemi famusebezi wa mulimu. Haza mayamuwa alasikuwa tesani. Sesi vata sasi hali hali. Mi aswa biswa kiyomu ngimu profita wa mulimu. Sana afuyozi mulimu ni kuketa. Nemu kazi bachwa ni shutano. Sibeli sabona ni wana ni waprofita. Mulimu na ambo langa kwa waprofita wabe libani. Ni baba mwi wakubwa na bali. Mulimu bulezi kuli weze chwana. Mulimu bulezi kuli weze sani. Chwale aninapuzo kusani. Kono sisi ule mwanzila ya linzula mulimu. Muprofita akunatia waka mbaki muprofita uzule mwanzila. Kachwalo batu wabangata. Kona mwa pumi wana chwalo. Oh muzwale yo wako na kweza chwana. Mi muzwale yo wako na kweza sani. Mi alatu ya linzwi. Nihani kabu lela kalipuwa za batu ni mangeloi. Nihani nanili mpo. Kuli nikona kushimbula malundu. Nihani kafa nalili uola kakao fela kufepa wabotana. Hani sesi mwinitengi. Babanga atabakata hakuna mwali za zani. Nibakali. Mulena mulena. Kana. Nini sika profita kalibizo la hao. Kana. Nesi kalibizo la hao. Nile yekemi wa emaswe. Nikweza miseleze mtuna. Mini kalikubona. Hamuzwe kuna mina. Hamuzwe kuna. Mina baezi baze emaswe. Nalikuba ni mizive. Kanti bakata hani hui puleli kwa kuli. Baezi ze cholo. Kono jesu naize. Nibali baezi baze emaswe. Umaswe kisika mangi. Kisi kasozi wakuli ulukela kusieza. Sesi lukela kwezi wakaswa nilu. Mika anti hawezi chwalo. Mawona sisika ezala mwaliza zila mafelelezo. Mutele zita wayate nikaufela. Wanne liona mulelo wakabusi waka chenu. Eni mwlezi kuli nikazwa kana enikiloku. Kono nikazwa na konyana kasamu lao mwindi. Mawona wanne liona mulelo waka kakutala. Mwivoni sabu inobo kalizi wa mulimu. Mawona kuli mulimu, una nikubulu kali nzula hae, fakuli abe mulimu. Chwale, uwe mwa kuli sibeli sabona, ba, neliba ana ba moya. Sibeli sabona, neliba profita. Sibeli sabona, neliba vizizwe. Mi, Mushe, wana mwala musebezi wa hae. Nisi itasamulilo omuncha, fapila hae za zinizazi. Ni moya wa mulimu, fahali mwa hae. Mwasi wa kasamusebezi.
Here comes another servant of God. Called of God. ordained of God.
Kihakuta mutanga mulimu yomwe. Ya bizwe kimulimu, ya ketwe kimulimu. Muprofita yolinzira mulimu litanga kuyena. Yo mufunda wakozi. Nekusina mutu yanakona kukananisa namuna yani. Kulinesi wa mulimu, wa mulimu. Kakuli vivele ibulezi kuli. Mwe wa mulimu, na mbola nga kuyena. Mina alimu profita. Kono mwa wona, fani ana mwezi kalabu ya niti kuzwa kumulimu. Nasika ibuluka, nasika ilemuha, nikihayo suwa bisa mwishe. Chole balami, na hawa tileta tu ya mulimu. Kapilu ya haika ufela. Chole fani ba, na baba tunaba. Ane batilo bule akuli. Balami, Balaki mule na ululumile. Kuli uzuele kuyena kapili ni ukutesi ya basa Israele. Kakuli wa hasanezi mwali wa kakao ufela zalifasi. Michuale basweli, vani potolo hile. Miwaluwaze mbuso kakao ufela olivu kaufi mwata sabona. Michuale lubatakuli utahe utolu kutelasi ya base. Kakuli nizibakuli wena usaku utafela mutu ufika mbaofi. Yo kipeto ukutilwe. Chale mwavona, nalimu na umulimu. So fuyola wena, sifu yozu, nalimu tanga mulimu. Nibala michwale ahupula. Kakuwa muprofita. Kuna nifela nto ilingwi, kuna inu yuka ya kweza. Miyani kikubata tatu ya mulimu. Wani kona msebezo muprofita. Haba anji uvizizwe kuwa muprofita. Pili, kisi kama insalu kela muprofita, kikubata tatu ilili nzula mulimu. Muswa nezi kweza wana chwalo. Kakuli kakwa mprofita, nzula mulimu litanga kuyena. Mibali, kihande, wena umu ituti wazabula peli. Hakuna fo vivele ivulezi kuli. Nzula mulimu likile lata kumu ituti wazabula peli. Vani kipuona, baba liliangani sanga. Nzula litanga kumprofita wa mulimu. Mifa, nekuna ni muna. Yana limu profita wa mulimu. Michwale ana vizizwe kubiziwa kamali kuli atae kuto kutasi ya basisi msa mulimu. Mulemu he, na ilo vata tatu ya mulimu. Nina vata kuziwa tatu ya hae epete hile. Ni mulimu amufa tatu ya hae epete hile mwata bayani. Tatu ya hae epete hile, neifiro kuyena. Tatu ya hae nerifi, usike waya. Lani kona linzira mulimu la pili. Usike waya nibona. Usike wali kakulu anisa sichaba saka kuzama mwali nizira zaka ze pete hile. Kamoli ineziza nikachenu kubata kukanana kukangisa na nili kaze mwika ufela. Babu wenamu ya omulimu unzo veleka mwalamina. Nibasole kulika wali kile cholo mwala lilimo kuli wali waba wabise. Kono kabutuna mwali kila kuli waba wabisa. Kona mwali hulela haukoni kukuta safu yozi mulimu. Akukona alifela. Haukoni fela kweza sani. Kacholo mwabona, sani nelisichawa samulimu. Chole mprofita yani, ni hana alikwani, ni abiziwe kimulena. Inza abeleka mwala habaika, bamatanya, nize mchwalo. Nili nzula mulimu, lata akuyena. Abata tatu ya mulimu. Mi tatu ya mulimu, ya mbola kuyena. Nikuli, usike waku tasichabase, ni wafuyozi. Chole akuna mwituti wazabula peli mwambi mbiulu. Ya kona kula tuwalimusale, nukutazale. Kini, nizama ila hande, nilinzula mulimu kanda kuyateni. Mulimu una nikulipaka, mwali kakao fela zebulezwi, nikweza hala. Upakile kuli, nilukile. Chole, akuna muituti wazabula peli. Akuna mubali wabivele. Akuna muprofita, ya kona kutali mambali nizulani. Haba njiki muprofita, ukawo nasika, sisi swana. Kono haba nji abo nita wae swana, sani sikonisa kuli. Kuna sisi fosalile. Kakuli, muli, kihande, oo, nendika linga kakushutana. Kona, mwana ezeleze ni Balaki. Balami. Mwabona, kono, mulimu, napaka mushe. Michole pona zone lifi, linzula mulimu. Mina utule kaswanelo, wikete lo wabu kenile wa mulimu. Usike waya, usike walikaku, kukuta sani fuyozi. Sani kisicha basaka. Kono kana mwaziba kuliking, Balami, nasa alatiba tubani kakukala.
Oh,
aki, kuna ni wabu Balami babakai malifasi kachenu. Nasa alatisi kwa tosani, kakukala. Chole kasamu lao ama naku utuabu ikete lo wabu kenile wa mulimu. Usike waya. Kono mwavona, mwaziba kasakweza sani. Neli ntuezo nasi na kaine, sina kora, nana ni muna. Mina, na batakuli, niliwa kalakuya ni hakulicholo. Mulemwe, Nkambe yetu na yako pano ya hai. Kasamula amanolu melakwani. Ali, latili. Anisepikuli na yakwateni. Anisepikuli nikaba. Nisakweza kabona. Aninakuka nanisa na nipona watu vani. Kakuli muli muli mwezikuli. Kisi chabasa hai. Ni anisepikuli nikaya. Kambe na kaya inanisona sani. Kono mwala apilu ya hai. Nasaba lati. Mawona, ni basi basi kwa tasahaye, nisi kakao fela, sine sisiyo mwasi kwa tasahaye, ni isi kaluka, kakukala mwabona, mi abatali manikuli, kuna nilika zemba aswe, ziba ziba tuvani, kani timulimu yake nili, na kaa kutasi cha basisi cholo sani. Bani kili timbi, abasikai kutasi naruna, unalusi cha basisi butali, oh, bai papata kusebele za mulimu, kono mbata alime, kili kama izani, kisi kwa tasa, kini, kisi kwa tasa batanga, baforo miwastina, baba lele kile kima ike pita kwa tasa kwani, kini, mulimu nasi kekuba nisakweza, wasi kwa tasa masila sani. Na pale zukuwa nalichwe, leli natile lani, amo ocholo niyo nano haya kopa, yani ona sita samuyo sani. Na alika kuba atula kama emo, akui kuteka. Na pale zukuwa napizo yetu na ya mulimu, kamu hau, kakuketa, nivali kwa msebezu wani. Nikali zula mulimu. Niyana bateku bakuta, mulimu ali, wisike waza cholo, kibaka, ubatu hele, wisike wabaswala, chwale, kacholo muna ni aikela, akuta, chwale, mutali menkambe yako panu ya habu, niyo nafani hana akutile. Nevalumilesi kuata, sisi na nimata hulu. Nako ye nevaluke la kubababa ngwi, kufita kubafi ela mutu yasi na maimu handi. Neluke la kubaba ituti, babula peli, vende batile kana koye. Mwendi nevalima mbishopu, kamba mwendi wa okameli valiputeo, zawalu meli. Kakuli kaufela, na alumilezi kwa tase, se, sesinde. Mini, nisi kwa tasisi mata ahulu. Mutu ya nana nituto ende, nyana miki ya nakona kutoma, mulelo handi, wakuyena. Ya nakona kwezalika, kutuwa hala. Mwavona, sani kona sana ezeka ine. Na haka kanyize. Sani kona sana ze kora. Na haka kanyize. Aki kukakanya. Luhanya ze kukakanya. Lulumele mulimu. Akunatia waka mbasi kakao fela asipule lachwani. Lulumele mulimu. Aluka kanyi. Kasabule ya mulimu. Amukoni kukakanya kasona. Muluke la kusiamu hila katumelo. Misi kakao fela semuziba. Amuluke li kusikakanya ni hanyani. Anizibi mwaka siyeze zaena. Lulumele kuli ukasiyeza. Na anizibi mwaka buluke la sepiso yani. Kuluna abulezi kuli ukaiza wana cholo. Na lumela cholo, na siyamu hila kama emu wakuli, ni lumela linzula mulimu. Muliki hande, amu koniku ya mfumbo gazani, anizibi mwani konaku ya mfumbo gazona. Konu naize kuli, ubulele cholo, na ukulamu isa na waka wa baptisti, na akila ni bulela kuli. Kini bili, uka kutazanga kwa misu mwakeleke. Kini unana kuli mutu wako na kuteleza likaze cholo nji. Senili mulimu, ubulezi cholo. Kana uka kona chwa nikasi tu pasatu tu abu sebene, ulula pilila malena. Nikukuteza kupotola ifasi. Senili, anizibi monika eziza. Kono ubulezi cholo. Mizani fela, zani likana. Mwabona, nina ubulezo na cholo. Anizibi mosika eziza alila. Kihali, kana unana kulisichaba mwabu tunago. Nifasi leli tutile loka ema fapila lona. Nikuli luanisa. Fatuto yeye afolisi wabu mulimu nizemu cholo. Kikuli unana kuli. Wakali umelazeo. Senili, aki musebezi waka kuziba kamba. Wakali lumela kamba ni. Senili, musebezi waka kikuli kutaza. Sani kona sani ubulezi. Na ubulezi kuli ukaba nina. Ni unibulezi seo nilikaeza. Ni kwezo aliona cholo. Kasana ubulezi kuli sikaeza. Hili ukaswalamazo wabona. Ni kukaeza lakuli. Ukaziba mane nizona liku nutuzalipilu zabona. Mini mibulezi kazona. Ni kwezo aliona cholo. Kana ulieza chwani. Na anizibi molieze zwanga. Aki msewezi waka kuziba kamolieze zwa. Nina nikweza alafela. Kima ni yako na kutoloka fani mulimu. Ana ulelezi Elia. Zama ya kwani, miyo inafali lundu. Mini kakufepa, nisinila izima. Mangwalala, haka kufepa. Kana lingwalala, nilika kuna chwani kufuma na siemba. Sasi nkwa, nisiemba, sasi emba sata apiebe sizwe. Nikuitisa kumpolo fita. Saa nisifiti ya sika kamu kana. Sini kuna kutoloka. Ani sepi mane haiba inji. Nimi na mwa kona. Kamba mutiomu nkaufela. Kono ye na, naize cholo. Saa nikona, sine siswa nila. Naizo na cholo. Miani, kona niti ya teni. Kamu wana haize lize, anizibi. Aki musebezu waka. Kono, haize sani. Kamu wana bupezili fasi, na anizibi. Kono na hizo na cholo. Kamu wana lumezimu wana hae, anizibi. Kono na hizo na cholo. Kamu wana zuhezi kwa bafu, anizibi. Kono na hizize. Kana na nipili sise chwani, anizibi. Kono na liyazize. Ya nikiniti. Kana na mipili sise chwani, aniko niku mibulelela. Kono na hizo na cholo. Kana na mifoli sise chwani, anizibi. Kono na hizize. Na sepise kuli ukali yeza. Ni wabu luka linzula hae. Chole, balami, nalukira kuziba cholo. Mina azivile hande. Mulemwe, se hande, siku atase, zimata. Taha, nikisi kama insisi nde, Niwana nilimpoze ndi. Niyati sani fela. Niwaka mfoma shenga mangata. Mine bakako na cholo. Niwa mufilesi baka sisi ndi. Chwale kwanda kuwa fela mkutazi wa kamite mwako panu. Luka kweza kuwa mtu oneli yomutu na wasikiliti. Mabona. Kuli luka. Luka kwezi za sika sisi mi. Haba uka matisa fela siku watasabatu wa nikuzwa mwani. Mabona. Nikutu elisazani. Oo. Niwa mufilesi baka sisi tuna. Bali wana mwaka afu yole wakabutuna. Bali waziba. Na akona kukupolomota. Mutali mekwa susama zoya hai. Kwatu oya naha. Kana musheena na azusa kaima zoya hai. Kumulona wali halimu. Elingu inalini zula sepiso wa mulimu. Nikaamisa kwa na haya sepiso. Niyawa kuna mutu. Yaka ema fapilamina. Nikaamilumela linziye fapilamina. Nikulilelekela kwa hule. Kuzo kwa sirio. Kuya kwanzo hoto. Mimuka hapa naha. Nisepi, nisenimi fileyo na kali. Muzoe pili cholo, mwiku ngeleyo na. Amu iluwe, kiamina. Michole mwabona, ya nikie na yo mwishena ateleza teni. Nimu na yo, na ateleza kulimane. Kwa njisesi ni anesitro kena mwapili ya hae, kuli abani muna, kasona. Mikacholo, haya kwa toa ya hae, ya zavula pili. Mwabona, mulemuhe, sibaka sisi ndi. Mulemuhe, sibaka sisi ndi. Na hize kuli, waziba kuli, na akona kupolomota wena. Nika kupolomota, kupafastu wa sisi ndi. Nika kweza zengata, nika pamisa lituwelo za hao, nika kufaa kuholanga kapeneka kachimbukile nyana. Michwale, anasa mufile likazeka ufela, zato mufofaza. Kibabaka ibo balami, babaliteni mwalifasika chenu. Kulikasi waka sisi nde, keleke ye nde, sepiso ya sisi ngui. Nimutu hasa kwa luhile metu wa hae. Kwa hali nzwi ni kwa misebezi ya mulimu, mimu na umunde yani, yana nisusu mezo, ukakala kakuba mutanga mulimu, miuna nikopano ye tuna, kasamu laonyana, kolowezo ya mwe oke nile yati swa kuyena, kolowezo ya limizola Jesu yati swa kuyena, yeo ili kama ngolo, mane liyo na ino sifela ya mangolo, ya kukoloweza kayona, nichole haiti swa kuyena, nikopano izwakuli, ikala telu wa kiyena, haka kala cholo, kipeto vamu fasi tulo sisi nde ni kumuchincha mwakeleke. Mawanabu balami wakale hape uswalana felasi na mwane kuinezi kwa simuluho. Chole muna ya ni ya balabi vele yani. Hako ni kuivala konji aweneku liyani kona niti. Hakuna ya kila kolobezwa kaku itusama lumbati na andate mwanamu ya oke nile. Kituto ya tumero ya wakatolika. Miha kituto ya vivele. Hakuna mutu mwa bibele, ya kila kolobezwa, kambali ni mozemi anda imilalu, kasamu la walifu la mwaposto la mafelelezo. Kono kamu kana ni wakolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Kireki ya katolika, kono ene kalisite sani, ni baba mwi, baba siyezi, baki na kuzona. Nimu kutazi kao fela ya nzi mwaku balisita kwa hae, haka hati alimakusani, uzibakuli yani, kiniti. Kono wake nisaka bubo, kuli avulu kasi tulosa hae, ni kuhupulo hande mwala sichaba, kipeto wake shebisa. Kia ndemuli, mulimu na mufuyozi, kaniti. Babangu wakubona, banani limpoza kufolisa. Babangu wakubona, banani mikopo na mituna. Misa nisila mbiro mwali pata zabo na luli. Nibamu hila kalabo yesu wana, kuzwe ya mwali nzula mulimu. Yeo minakamba mutuyomu nkaufela, akwene kwa muhela. Mulimu hachinchi. Mwabona sintialusa? Balami. Kasi tulose sinde? Ainahana. Chole mutalime. Siku atasisi ndesani, ane siku tile, zelu kile, balamifa alu wala lingolo abu hata, mabona? Kihali, siku atasisi ndesikute, na lukela kuyakuli, hakuzwe fapilaka, ni kubulezi nzula mulimu, karakuza maya, kakuli se, kiso na sabule ya mulena, konumu abona, limpo, ni kuwa muna azivala hulu, oo, mwala atila kweza zani, luka kuluma kwa lifasika ufela, luka kufafula yende, Luka tusanga mikopano ya hao kai ni kai. Hai bafela usa. Oh, batili. Aha. Mwabona. Lwaziba seo linzulibu lela. Lwaziba seo mulimu abulezi. Luka ina niso nasani. Katusu ya mulimu. Mwabona. Hakunata wakamu futa wase piso. Kibunga ata wa mumu kona kulifa. Mane nibunga ata wase sani kamba sisingi. Sokona kutisa. Lunaluba atazaguli. Kiso nasabule ya mulena. Minisana abulezi mo pili. Hii hande, kileki abu ya kuli. Sani kisabuweli. Lundaluba atasabulezi mulimu kwa simuluho. Misika sisika hekezwa kulona. Kamba kuzusa kulona. Mane ni haiba libizo la hao. Likazuso mabuka ya pupilo. Kwekeza linzwi lili mkulona. Kamba kuzusa linzwi lili mkulona. Luba atazana abulezi. Isi ngisei abulezi keleki. Sabulezi muituti Jones. Sabulezi mutuomu mifela. Luba atasisili. Kisona sabulela mulena. Seo linzwi libulezi. Kono chole, lufumana balami. Yena mutanga mulimu.
Many of those men start out and
are all dust. Nikiwa ketiwe kimulimu. Mibabule ali nzula mulimu mwali tabazengata. Kono asita kwa niti yetezi, abana kuweza chwalo. Mulemu efa, kakwa mprofita wa mulimu, alu keliku swaseha masi kwata, sisi chwalo sani, kakukala, nasa alu keliku ya nibona. Kono mutalime, kaba kalaka bubo, mabona, kaba kalalizo la hae, na izekuli. Ki hande, mulime lebu siuka ufela, mini kalika hape. Mabona, nikalika hape, kingi zoba atila kulikela habeli, mulimu na mbulezi kale sakubulela. Mulimu na izekuli, babulele kuli, awi kwa teni. Lani kona linzi la haila pili. Hani hii, ni usike waya. Usike wa kuta, seni fuyozi. Chale mutalime, mwene limuwezi. Kasamula wana kwenyana, mabona, ni kukaba chwalo na kukau fela. Kwa mulimu wabu yasika, utalusa wana chwalo. Achi nchangimu upolo wa hae kasona. Upila hande ka linzula hae. Akunatia wakamba mutio mungu, ukabu yasika mani. Ukai inakalo na linzula ni. Chwale balami, nalukila kuziba hande. Naso na yaku ikambusa ilie na kwa siku watasisi chwalo. Kono na lisi episo zende za ni kau fela za mwle na yo. Waziba, na akuna kweza chwalo. Nani mbishopu? Na akuna kukweza kau fela sinu la takweza. Mini kwa kupromota, aba ukata kutonyeza chwalo. Kono mulimu nasa mbulezi kale, usikaweza sani. Kono nitengi balami ali. Wena uinekela kusiku kau fela, minika nikalika hape. Mwabona, nana nilinzwi. Amulu keliku kanana ni hanyia nikalona. Mulimu mbulezi kachwalo. Nisiku atasisi chwalo sani. Kami tawakami kelusanga mwate atu ya mulimu. Kalinga mbolo zabona. Aba mkaba tuelela. Nekuna nisiku atasisi singwi. Sene sitile kumpolo fita na kwengwi. Yabi zwa jogo. Nebapalo ziku mkuzisa, na aboni pono, na azibile sene silu kile. Balami na aboni pono, kono nite inasika ina niona. Akunate wakamba siku atasakele kia hawa, nesi bulezi chwani. Oo, jowo ulukela kweza se, ulukela kweza sani. Mani ni haibaina musala hae na bulezi kuli, ubulela inge mutu wasi kuba. Mwabona, na aziba sana bulezi mulena, na aziba sana abata, sani kona, sinia zize. Mwabona, na apilile kasana mbulezi mulimu. Mulemuhe. Balami taku itusani ngolo la hae, labu hata le, kwa lizo la hae. Mwabona kiali, kia ande nika uzisisa, nika alika hape. Chwale, fani kona fumu taha, wabubeli. Kibo balami babakai, bolu nani usi kubaka chenu. Babala taku itusani ngolo labu hata la Mateo 28:19. Wakensafi labu ino kwa lizo la bona. Kibabakai, bababa taku itusama la kifo, kabaka la lizo la bona. Kibabakai, bababa taku itusali luka 17:30, bakensali lizo la bona. Kibabakai, bababa taku itusali kaze, kantibali, kihande, na kubula ni nilumela kuli, bali angani kaofe la bona kasani. Nituwale kiyo balami, inzali kakubulea, muendi mulimu wakula tena aliangani, nikalika hape, mwabona, mwabona sana abulezi. Chwale, wazi wapilu ya hao. Mulemwe, balami na itusali ngolo la buhata le, kwa lizo la haethela. Kakuli kaniti, nabata mashile nyani, nabata unali kutelani, nabata unazani, nabata msebezi wani, nabata situlo sani, kulibamu wone, kakubamu ituti wakuli nikuli, kacholo kihali, nikalika hape. Oh, kubobu balami mwalifasi busuwa kachenu, litulo zese pisizwe kabubo, mawi, oh mawi, babanga nisingonyi, kazona. Bake nisali kopano zao na fela, wali, haiba uka eza sani, uka leleke wa kwandi. Nizibakuli umuna umunde, milo wakulata. Mikimuna umunde, wakulata. Kunuwa ukoni kukutaza chwalo. Tuto, tuto yaru naibule akuli, hauko nikuza chwalo. Mwituti wakuli nikuli, nabulezi chwa nako na muku inezi. Chwale ulukela kusilumela, kanzila ye, haiba uka pila niluna. Chwale, haiba njulata, nizibakuli kubile nina kwa ye tata. Kia ande, nikabona haiba nipale wa kukupolomota, mwendi kuchinchalikeleke. Oh, wena bala mituwe. Haiba wazi batatu ya mulimu, ulukela kuyeza. Mulimu anaku chincha muhupo wa hae. Batili. Sika sana akona kufitilela. Yonani iti. Kamu sebezi wa hae, kihali. Kihande nikalika hape. Mulemu yeboba alami wabaliteni bani. Kachwalo chwale muhupule, ana afitile mwabusi wa abubeli. Nye na yazu ule mubano, mwali kayo mutuna yo, walitanya. Nasa vile kale nilizwalo, leli sikami, milasingonyi. Mulimu amu tuwelela kuliazamae. Chole mulimu nasika chincha mupulo wa hae. Kurona mufile tatu ya hae ya kuhapele zalika. Zulapili hekanti. Kono, nafumanikuli, nilisika beleka. Mulimu nazivile sene sinimu apilu ya balami. Nihana alimu profita, nazivile kuli. Nabato hile bapikulu ibabake nilibani. Miki yasa, yena nabatakuli ayoba kuta, niyakuli chwalo. Mulimu na mulu ezikuli, asike kweza chwalo. Kono nite nisa ataha, nabate kweza chwalo. Ape kacholo mulimu amu tuwele lakuli, azole pili. Mulimu ali, aku zole pili. Chole muhupule, nasika chincha muhupulo wa hae. Mulemu he, nilitato ya hae kuli aba kute. Batu, wana atali makubasi nalikuba, nabatakwa kuta nabata situlo nasala tikwanga balanibona kachwalo au pulakuli kambe nakaeza kezo nyana ye kumulena kona kuli nakafiwa situlo mulimu nasika chincha mupulo wa hae kamba linzola hae kono ukawa kufatia kazo yapilu ya hao nasepise chwalo maziba chwalo nasepise kumifali takazo alipilu zamina nitwale litakazo zamina alibe linzola mulimu mutuwele kuli litakazo zamina libe tato ya hae usike kwa tato ya minabanyi tato ya hae hae banjuka amu mukupasika ami fisona muli ni itumezi mulena wena uziba sesi ndeye mutale meneaba mulena Ezekia fani ana lume mporofita ya nikuyena mulimu na hae zizi mi abule ali lukisa zandu ya hao hande ukashwa Ezekia asikuru ya sifate osahai kwa limota mi ali la habu tuku mi ali mulena mulimu na kukupa unishe mube niza maile fapila hao kapilu ye pete hile. Ni watakuli unilumele kupila miya ye 15 hape. Kulukile, unimu ambula kumprofita ali, uta yomugule akuli, ni mutwile. Mikisika maisana azize, nati sisema swabisa, fali mwana akaufela. Nati kusebu hali wa mulimu kufitela awataku mugulaya. Yani kini chumaziba chwalo. Na wile kumulimu, ne kukaba hande luli kwande, anaha, mulena nivao kaufela. Kuli kambe na kutileko ekungirata abaya mulimu kuyena. Kolone kuona alieta ata kumprofita. Pani mprofita ana kutile ni kuyo ule ali nzula mulimu kuyena. Kasamula ama no mugulele la. Kono mulimu ali. Akuzole pili. Kono mwabona. Nesiti sile maswa bisa. Kisi kama insana eze barami. Kasamula wakuzi batu atuwa mulimu. Minite ni kona atundeka. Na kaeza unacholo nitenyi. Nikisi kama insana eze alile. Mulemu he. Nasika chicha mpulo wa hae. Na azibile sene sili mapilo ya hae. Mwaziwa. Thomas na kwewe ngina hapa luzikul mela. Vatili, na ize kuli, vatili, aniko nikulu meazani. Haiba nikanga alizolaka, nikuli swalisa kama kupuwa hae, uchomeka mama njiva alizola hae. Kia ndehe, kona nika lumela fohe. Ina ali, takonu Thomasi, mabona, chwale, niyama zoa hao kafa. Chwale, oh Thomas, au ya chwale, kimule naka, nimuli muaka. Ali, ehe, uboni, ni chwale walumela. Kimu puzo mtu na chwani wabao, baba sika abona kale, konu balumela. Vatu foku mwi, awana kwa mwela mwela okenile. Kwanda kuli babule kama limi. Na lumela mwakubule kama limi. Kaniti, yenakimu limu mwende, ukakufase opi ya hawi la kaza. Konuwa kuna teba kama uulela kama limi, nikulula tulalinzule, ufosa alile nchoro. Mwabona, amukeni mwani kakubulela kama limi, mukena mwateni kakubuluka linzuka ufela. Mwani kona bupa kiwamu ya oke nile, kifani ya mulumela linzula mulimu. Mwabona, narumela mwakubulela kama limi, narumela kulimuwa kona kufiwa mata, sinane nibulezi kakusasa na chwana, ufitela amuka ubulela kalu limi roluncha. Nyezize zeo, nakasibili, minizibakulikiniti. Kono sani akisona sisupo. Mina sakuli umwana yake tiwe kimulimu mwabona. Vati liluli. Nasika ulela babangata bakata akuna. Nikubula akuli. Mulena. Kana nisika profita nikweza likaze tunaze. Malibizo la hao. Ukali. Amu zuzwe kuna minaba izibaze maswe. Nalikuwa nimizive. Ubulela kama limi. Kono uhana kukolobezo kalibizo la Jesu Kriste. Sesi msifosa alieko kungwi. Eni. Kaniti. Yeu nyalika zani. Yeu nyalika alozana file mulimu zani. Kuna nsisi fosa alile, utatu bethe alizolo la hao, ni uvone sebo lezi vive. Muni uvone sisi baka sisi mi, kwa mtu wakila kolobezo, wakalibizo la ndate, mwanamu ya oke nile. Mwabona, hayo mwateni. Kono mwabona, foku mwikaba kala alizolo la mina, ugulele angakuli, kihande, ugulele kuli, mulimu wambola angakoba sali, kamoba lukela kwezeza, kusatina tuputula nizemu. Kono mwaziba, mwumulisa na babu lezi, kona kuli, bakai kungera nzila ebu nolo. Bazi basa na bulezi mulimu kazo na mwahali mo, mwabona, luli, mulimu na bulezi cholo, kacholo ba, babata kweza cholo ni hakuli cholo, mwabona, balika kufu managu inyazo, kihande nisepakuli, kihande, aki, mwaya haufuki, ehe, kono mulimu na bulezi kuli, muna atine kushutana ni musali, haiba nji musali atina siya palo, sisi wani haku basa muna, kimaswa bisafapi lapata ya hae, kacholo akusikaluka. Eni, miya muluki ilikuwa za cholo. Batili. Mabona, kacholo kanti, kufosa alile. Kono mabona, balika kufumana nga winyazo. Kuli, mule na kiena ya ni mulezi kwa za chwana. Hali mule kuli, nasika kutalusiza. Kono talima, aki tatu ya hae ye pete hile. Na hili tatu ya hae, ya kuhapeleza. Kana mabona seika ya zanji, ikata mpaka nisasi kwa takau fela. Ita mpaka nize kupano kau fela. Mule muefa, mule mu nasika chincha mulelo wa hae, inzula hae. Kono ki mulimu yomundi. Ni uka mifatia kazo ya pili ya mine. Ni haikalwa nisana ni tatu ya hae. Mwalume la cholo. Mutalime mulimu na ulezi mushi. Muzamae. Ye ni kwani. Yena mprofita ya tuzue yo. Hali uzamae ete ni kwani. Miugulele kwa licholani. Niselina tiweka hali. Mushi haya kwani. Mwabu hali wa hae. Ananu na mulamu. Mi hali. Minawa kwenu heli. Kiku ilumi femezi kufuwa mali cholenji. Ni ani natafali chwe. Mezina sikazwa. Hali nata hape. Sazwa. Nilikuluwa nisa tatu ya mulimu. Nesilo vile mulelo kaufela umabibeli. Kreste na natilo la ubeli. mwabona kerese nanatilwe hangwi nesilobele mulelo kaufela kolona mufile tato ya haya yakwapeleza nikasamula okhali mwabona lumitise zemezi yeni lumitise zeona minasi kwati sabakwenu heli mulimu ali takwanu mushe takwanu taha ukamba mefali mfa ubile mutanga ya spala sina musali yana ni masitu wa matele upahame mwabona talema mwabuse mwani mwabona na hayase pisonji oh mulena kolwena hawi ikwani Mungire tato yaka ya kuhapeleza kwa nufalichwe. Wivuwe kile iluena. Mwabona, ni isina. Wivuwe kile iluena. Awasika kenisana. Awasika bulukali nzulaka la makalero. Siyo ni kubulezi kweza. Iwo ni teni, mezi azwile. Wako na kuyama zoo amina. Faba kuli, mikipetu bafola. Wako na kuprofita. Kamba kubulea kama limi. Kono taba yate nikikuli. Mubuluke linzula hai la makalero. Mwini mwachi nchimulero wa hai mulikani. Uluke la kubuluka tumo ya hai. Tato ya hai. Oh, kihande, sani nilisaba lutiwa, yena hachinchi. Hava njuu salimu lutiwa, yani kwa natumu yesu wana. Mwema nifasika mukana ni mkuta za evangeli. Isupozeli kala tilabawa rumela. Halisika chincha, haku ni kuchincha. Tole mukali, kihande, na migulela, hakizaliza zile. Oh, wena mubala mituwe. Mwabona, mwabona, mulimu hachinchi. Yena kiasu wana, mabani, kachenu, nikuya kuile. Mutali mefela kubahaba rami kachenu. Oo, naziwa mwabibele, niwa kolobe yuzo kalibizo la Jesu. Kono mutali mesi chaba kaufela, aninatiaba, kasiba izeba tu. Akuna libizo lengu, mwate salihani mweli firwe kwa batu. Nemu luke la kupiliswa kalona. Akuna suwa lewa libi, konji fela kalibizo la Jesu Kriste. Sikamangi, mwabu bezi omunde, soe zanga. Sani asinantu ilimu ya kweza kasona. Kili nzula mulimu la makalero, uluke la kuina nilona. Kulukile, kutula linzula hae, kikoku ndekufita stabilo. Mupo nako yaani, Saul hana kutile. Balami, nana ni mpo ya tumelo. Nina lukela kuitusayona kwa kupetala kwa linzula mulimu. Munga hata kwa baana mwasi muka chenu. Nili mpo za kufolisa, bako na kuzataba yesu wana. Baana babanga hata kwanu, batu babu lea kama limi, batu kuporofita, kimpo. Bako na kuitusayona kwa mbuso wa mulimu. Kono haba izicholo. Banga, ni mulimu wa bafuyo la niyakuli cholo. Bai kungela tatu ya kuhapeleza. Kono kwa kabubo, nimi miaka, libu wala butu, ulekisali tukeleza kupia pokuwa wana. Sina Isao, mwana ezelize. Mwabona, bale kisizo kwa kupano. Ulekiswa, sina Balami mwana ezelize. Mwabona, kacholo wabanga ataka chenu. Bae zata baesu wana. Uziwa kulioki nichi. Bale kisali tukeleza kupia pokuwa wana. Women. Basali baba ipapatamo yao kenile kutinatu putula muna wabalumeleza fakatala basali baba kutilemi nili fakatala nipende kwa lifate uzabona nimi kanju ya wula peli vati nile sistata lisoses tuna seo kereke ikile haba nisona haba njimu bata kuziba mwama atali politiki kuli kina kumai mwalusika wa mubuso mutali mekoba inzima juda mutali memuba inzima juda kakulibona kona naha haba njimu bata kuziba fuku yemilina mutali mema juda haba mubata kuziba kereke fo yemi mutali mebasali mutali memu ikutekele umuhala basali kakuli musali kisi yemosa kereke hamuka abona kubola muhala basali mukafumana kubola mwa kereke seo abiresona seli jeza belea ipentile kona ona cholo fela seo kereke ibiresona Mwabona, chole ya nikiniti, mimu aziba cholo, mwabona. Haba njimu bata kuziba kereke fo inzi, mutali memu ikutekele umuwa alaba sali bamina. Kakuli musali yaani, kereke kimusali. Haba njimu bata kuziba maye mwanaha, mutali mema juda. Mulemuwe, sina mulimu ana wabulezi kubalami. Kasamu lao ama no utuabu iketelo vune vuliwa niti, li inzwi. Usike waya, heeni. Mikia mbulele, kasamu lao ama nubona mwapiru ya hae. Sana alukela kweza. Na amu file tatu ya hae ya kuhapeleza. Kacholo kihali, zamaya. Mi, mwako na kweza likaze swana. Haba njia mulatiku za mamaniti, mwako na kuya muyoba ni, nibulumi wa bobu tuna. Kani iti mwako na. Kuna musuliku nga tatu ya hae ya kuhapeleza. Musuliku za mafali mwali nzula hae. Ukami ifumisa. Kini iti. Zani, sinafila mwana wezeze balami. Nali afumile. Kuluna apalo ziku kutasi ya basali. Na asike kweza cholo. Kakuna kukau fela ya nali kile kweza cholo. Na afu yola. Mwabona, na apalo ziku za sani. Kono ana atile kuzakubata kufuma. Na alutiesi ya basani kabalaki. Libaizebu hule. Na ake inze mwako pano ya Israel. Nikuwa nyalisa ali. Kupalangi, unakau fela lualimungi. Upalangi, mvile mulapila mulimi aswana, luna ni mpulofitia kwanu, nimi na muna ni mpulofitia kafu. Miluna ni stavelo sisi swana, yinaje uva ya swana, sinabashimu galuna. Chole, kingi mina kaufela amu sike mwa atakuli, mwe hamoni luna, hivele iwezi kuli, musike mwa ikopa nyanga muhala baba salumeli. Musike mwa kena mwa choko nivona, ni hanyiani. Haiba anji haba lilumeli, mwine kwa ule nivona. Mwabona, muzo kwa teni, muka uhani, kubule amulena. Mini kami amuhela mwabona. Musika kuswala ze masila zabona. Yani kiniti. Ze masila zabona ze lwani sana nilinzwe. Nilika ze cholo. Mwine kwa ule nizona. Musika mwateleza kuzona. Mifalu fumana kuli. Balami na ile kwani. Ni akala kulutasi chaba. Mina nani mafosi sana. Miki ha. Haya kanzila ya balami. Kama na azelize. Nikuta balaki. Miba na waisila ile. Waiza kuhule. Mini koto ya wela na haya Israele. Sichaba. Miliki tikiti za wana, zaasho mwali za zililingwi, michole ane wali kwa nikaofila wana, papila aletea reyamulimu, banzi walapela, sekuta amuna wamu Israele, ni musali wamu Midiani, musali wako panu, niba akena matende, nima na mushima na mpurista, haya kwani, anga lilumo, nikuwa gulasi bisa wana, misani, saku ilagu hali wamulimu, mazuma kuli aniki mangolo, kana kinitie onji, mwabona, kono kisi kama isine sheza alile, Balami. Na hako nile kufukoli sa Israele. Kisi kama isana izile. Na fukoli za kupano ya bona. Mwimu na mtu weleziku ya. Kuli ayo fukoli sa kupano ya ani. Ni zasi lafaza kupano kamukana. Michole tutuwe mwe haikala. Yona yesi niti ya bibele. Isi lafaza kupano kamukana. Yomu mwe haka yema ni mupolo shitana. Sinakora. Nikubula kuli. Kiande se saani nisesi mwe. Minna ni mupolo shitana. Sikasi lafaza kupano kaufela. Misani kuona sisi za hezi. Mwako kupano yake liki kachenu. Yani kiniti. Kuluta, sina mwana azelizi. Kufokoli sa kupano kaofila kwa Kadesh Barnea ili kuswabisa linzwi. Hane wale uta faka Kadesh Barnea. Fani kufokola kwa kupano. Vayo kuta, nivaye mamula uwa. Muhupule, nivaye chalicho za mangeloi. Nivana nilinzula mulimu, usuka mkana. Nihipo na haza, mineva chalicho. Nivanule mwalichwe, nivaye kaofila. Unali makazo, nivaye ni mushe. Nikuwa nilinzula hae, unasi profita sa hae. Lika kaofila. Michuale kaofileza, hane wate elelize kumuluti wabu hateani. Yana atile mwala abona ni kuluta mafosisa. Afu polisa kopano ni kufuma kayona. Mwende yaku lata na elimi yao yefe za madola aiza milioni. Mwende yaku lata nana nilikopano zetuna. Mwende yaku lata na ekelize masawazandi ni masawazandi. Nikoza imisebeze mituna. Imisebeze mingata. Mina limu profita yani kiniti. Kono haibile fila kuli. Hakili nzula mulimu. Kwa hande mwine kwa ule nilona. Mulimu hachi nchimu upolo wa hae. Mupile hande kali nzula hae. Kakuli sani kona sisika hata kwa mafelezo. Yona linzu. Linzwi, kali nzwi. Yoka ufele haka kusa linzwi lili mkulona. Kamba kuegeza linzwi lili mkulona. Lina nikuina linzulani. Chwale muteleze. Kato kumelo chwale. Hane kutile tatu ya linzwi. Fana ane wailo wanatu wa niso etuna. Wanatu wa niso tuna. Niwa kile wabona. Mama leke nevali. Nevali wabatuna hali shumi. Utasimo sabona, nebaize, lubona alasina limbimba. Makuwa kwa wabona, kamba mizi yabona. Ipotolewe kima kwa kufitila mane. Bakona kumata, takano ya likoloi kupotua mateni. Likoloi zepeli, kuya mwa konela, kuyela. Kutingulu kama mota mwabona, mwa mizi yabona. Kupalangi, miwa yabona ina mile handi. Kiemi kelele, mikimangangalume. Kupalangi, lubona alasina limbimba. Alukoni kwa za cholo. Niba na wabeli, vaye makali nzulani. Kalebu ni Joshua bali. Hapu nibele famu zuzu. Nina watu wa 2 milioni. Amu kuze famu zusela. Lua kona kweza chwalo. Mane ni kufita. Mawona. Lua fita ya kwa hule luli. Kika ifone baenda mezi. Mulimu na bulezi kuli. Ni mifile naha. Kiamina. Nisi baye maonafani. Kono batu nese banyali sisweka lekusili. Mwala li kazengwi. Nimi futa kau fela li tuto za litu melo. Nimi kiti asizo mwala abona. Ni kibaba fukola fela. Basi hali hali. Nibasa azibinzila. Kwa kukuta. Nisa kweza. Yani kiniti, kiasa kutahata tuwe alinzwi. Ibo, wamifanga tumelelo kuli mweze chwaro. Kulumeleza tatu ya mina, tatu ya kuhapeleza, kuziba chwaro. Sona sisi limuapili ya hao, wasiziba. Muliki hande mzole Branham, nyeza anga sakuli nikuli. Asini vilaezi, mulimu anifuyola anga, zazi nizazi. Na opela anga mamoya, na vinela anga mamoya, na ukasi lumeleza, zulapili chwaro. Sani sivikile, kono kisi kama isoka heza. Na atinanga tukutula, minyeza angani sakuli. Asini vila hezi, nizibatu mewea kakuli iku kreste. Isi mkuzeni tina, kono bibele iwezi kuli. Una nisesi mkuzona, mabona. Kisi kama isoka heza, ukapanga skata lisosi na balami, mwana azelize. Fapila basali bangu kaufela. Muka za sika mangi, kwa sizana babi na baba nyani. Muka wanisiku wata samari keta, yani kinitiluli. Siku watanyana sabo Jezabel wa ipentile. Mwabwena, kono mulimu kami fumisa, kini wani fuyola, anika kanyisani, na afuyozi balami niena. Mwabwena, kani tukaza cholo, musulikuza mamua tato ya haya kuhapeleza. Isingi tato ya haya epe tehile. Mulimu hachi nchimulelo wa haya, wakensakuli waku fuyola. Na afuyozi sila ya kwande kwani, wami ya haya mashumi ya mane. Isi kama isine baizize, nivai nyaleziwa sali, nivai utama basi, kutuweta bana, nibalifaza bulishi mizabona. Nibapilio na kwande kwani. Minimu limu na wafuyozi mwali hala upamwani. Aba fepa kama ana. Cholo cholo. Mi mangi ni mangi wabona na ashule. Kakuli nibasika buluka za hae za makalero. Kuhapeleza. Tato ya hae ya makalero. Linzula hae. Nibamu hezinzila ya hae ya kuhapeleza. Muzole pili. Pano mwa upula, fani ene wasileka desha, ni wasikaba, mwamu sipilini hanyani. Ni baile fela banzi papotolwa, ni kupotolwa, mwali halaupa. Waa ni kone baluki la kuba, mwama zazi amave liku za fani, ni wakaba mwana yase piso. Baza maani hae mashumi amane, ni yomungu wabona, ashwa, kwanda Joshua ni Kalebu, wona vene bae mifali nzwi. Oh, mulimu lutuse. Mulimu hachi nchi mulelo wa hae, hachi nchi mulelo wa hae. Kono waka mifuweola, nuhuli na ufwezi balami. Nikisi kama yesena yeze kwa tasikwani, na hata mpaka njize kwa panoka ufela. Mwabona, mulukila kuina ya kusabu lezi, na asika chincha mulelo wa hai wa maka lelo. Chwale mutali mekuwa balami kachenu, masini. Kiku ni mukaeza, mutali mefila kafani kafa. Bafuma, babu lewa kama limi, luli. Kitu sampo ya mulimu kuli, bafume, nikaka ufela, luli. Kono zaasi la faza kereke kwa ufela mulimu, katu tu ya abu na ebo lile. Yani kiniti. Yomu nkuna ali. Kisi kama ni seweza cholo. Kisi kama ni seweza sani kanti. Senili. Kana ume ukuli yani kiniti nji. Oh, oh yes, eni kono kihali. You know wazizo kuli kini. Wo hakibu utata. Wa hao. Ulukela kula pila wakuli. Wakulumela kuli umprofita. Kini. Wakuna kubaluta basali bani. Mwakweza zani. Nikona bana bani. Mwakweza se. Sani ni sesingwi. Ukona kubaluta chonili palo. Za algebra. Kanti mane abazibi ni ABC yabona. Ha? Ha? Kana ukona chonibu waluta alikazani, kantimane abako ni haiba kutuisa za makalero. Mwabona? Mulukela kukuta nikutota teka afone mukalezi, kamba afone musiezi, nikungali zulamu ni muka ufela. Mutali mefela kuzona mwama si muka chenu. Sina balami hana anyalezi mwakereke ya mulimu. Lili hule. Anyaleali hule mwakereke ya mulimu. Kachualo kimoba inezi, nibona baluti babu hata waka chenu, valikaku miwelele la. Waka nyalisa yeu ni yeu ya likopano, nibatu ba kuli hule, la kale la sinilo 17. Tuto ya wana ya balami, ya ndulu kireka inikaika chenu, nibali, nubabaswa na fela, unakao fela luba kresti, nubapurista ni mapopu, nibawo kao fela, kao fela bake shevisa, nibaza zani, mkutazi na izekuli, nihaiba, na muziba mkutazi wapende kota, kao fela wana, wakali ya chole kufanga, silalo sesi likanelea, sesi kalusa kuli, ashtaroti, ilimulimu wakweli, silalo samula lelo, bali amu itime kwa meto, ni muamu hele, haiba, za hulfa za lizolamina, amu itime kwa meto, kisilalo, sesi likanelea. Stalusa sikama isani, luunga mubili olowe hile, Jesu Kristi, kulobiwa. Akimulimu wakweli, yali kanilila, ashtaroti. Yo Maria uingilesi wakasa hae. Minisilalo, sasi Roma, sisali kanilezi. Kakuli mulimu wakweli, mulimu wa musali, isi ni mulimu. Unanisi nkwa, sisi lobe hile, kaniti. Oh, kachwalo heli uwele tuna lasino 17. Wanabalu tibabala mibaa, ni tutu ya wana buhata. Wanyalisakele kima mfuta, usafa uchwalo. Mutalime ase kufitilefa kangisano, wana kwa mafelelezo. Mutalime fafukoli bayo na chwale. Niko panoze na ina andeleti, nize mwize shutana. Alimungu uhoela kwanzila ye, niyomu kuyengwe. Hakuna swali sana mwala zona. Ni wasoli kutisa kutwano. Kusinaku yemelo akali nzula mulimu. Ona mulelo wa makale wa mulimu. Bali amu hila mwate ni kali politiki ni kali kopano. Mulimu wa achi nchi mulelo wa hae. Inaupila kaswanelo ni nizula hae. Na ulezigu lihalimu nilifasi likafela. Kono nizulaka halina kufela. Yani kiniti. Inaupila anga nilinzula hae la makalelo. Oh, mawi. Ni haba saka kanyakalo na sinafela mwane baizelize. Ni fela. Kuna ni fela nito ilingu ya kweza. Yena na kulichincha. Murumele fela. Kakuli sibeli salihali mnilifasi. Ika fela. Kuna ni nzula hae. Kuna kufela. Mwabona. Mwabona kana kumunya lelwa. Mwabona li politiki nizengwi. Mwabali kila. Kui kopanya kwa keleke hamo. Kalika ingisa no makeleke. Halusika kupana kukreste, ni politiki zanaha, ni kupanya kwa kireke kukreste, kakolovezo amu yao kenile, ni mamuzi vela kolovezo amu yao kenile, kivake nisakuli moya wani, kumina ule mwali nzwa amu limu kaufela kubalaniti, yani kiniti, kakuli yo kaufela kazu salinzwi lili nkulona, kamba kwekeza lili nkulona, simba saais kazu swa, mwabuka ya upilo, hibo wafuma, mungu lele, amuko nikumi asani kasifumu, amuko nikuwa tulamu limu kasifumu, lifasi la fuma, balami na fumile kalona, kono mzuali, mwatulamu ni mkali nzula hae, wabulukanga nzula hae, nikulipaka kulikiniti, kachwalo, upula mulikani, hae bilefila wapila, usike wabe ulibarasi, mulimu hachi nchi mulelo wa hae, hivo ukana afuyola, ukakulumeleza kuzama kata hatu ya hae, ya kuhapeleza, kono anakuchincha mulelo wa hae, anakuchincha mupulo wa hae, anakuchincha nzula hae kamina, watilisha, muna nikuchincha, amuko nikuwa nilini zula mulimu kuli, nizama ele nikutusi yamina. Muna nikuwa nikutusiso, yamina fakuli mulumela nilini zula mulimu. Mwabona, yani kona nzila imu nani? Mukali, kihande ni muna umundi. Mulimu waeza angase, sani sesimi. Kono kana, wabulukali nzula hae nji? Oo, kihande, na amigulela sani, akiso na fila. Bati, kulukile. kuna nsisi fosalie kokungwi mulimu ka yeni ukamifumisa luli ukameza cholo baliko pano vafumisa baba salitokwi baba pula litendeza bona likelekeze tuna mizende nilika kaofela mwala na hakamkana bafumile mimashering asulu afela nima membala kuzwa kai ni kai kikuli bibele ne isikabu yakuli kuiye na ne kufumanwi ni sifu musalifasi mane ni haiva miwa ya batu nilika zewi zani nilifumanwa kuyena ihule la kalele iliye na me wata wae kaufela ni politiki niliko pano kono siku wata sisi likani samulimu kimu nyari wa wahae yae nda mezi fali nzulani minda ate yomu ndi wali halimu ami buluke muze muyemi hande onafani musike mwazo mwali nzulani ni kamuta mwako na kufuyola mwako na kumulimu wako na kufulisa bakulibamina wako na kufulisa mbutu tuwamina ya kula wako na kufulisa muna hao musala hao wako na kufulisa bomaho mutu omu nkaufela mwako na kutula kamo ya wahae nikubina kutulela muhali mnifafasi muhupule pula inelanga waba lukile ni waba sikaluka kakusu wanafila. Kono haiba njipewe yaani ite ni mwali mwani. Ikana ya bakuli. Izi vilwe kamba isika zibiwa. Ni haiba izi vilwe yako na haiba njikibu loto. Ikaba ni kutisa buloto. Haiba njikili nzula mulimu. Ikaba ni kutisa zali nzula mulimu. Haiba aicholo. Kihande kuna kuli. Aicholo. Mwabona. Mwabona seo chwale. Mulena amifu yole. Fane nimi bwezi kuli. Nika tuwelakana inikiloko. Nikiefa mizuzwe mashumi ya mabeli. Mukaofi niteni. Ungate wami nabatu. Muna nimisi pile mitele. Hakuza maya. Na milata. Mili bakaleni mivulezi kamufuta wo hakikuli ni watakuba yabu hali kumina konona milata mise niziba hakuna seni mipatela ni mivule ya niti kwa ande mwami kupano koni yanga amuni utuangi kutazama ngusa baati ni mese pisi primutahangi kwa hata wenakele ye wana kwanu wana kwani kutaleza nga mangusa ateni ninani amala luka mba manefa asa liteni au mule na anifile ninani mangolo kaona au nisako ni kukutaza kusilifela kwa ande wana kwanu kwanu kona koli nzula mulimu likalizi kuzwelela miniteni mulimu sali chicha nipila wana kwanu nikulitisa wana kwanu yani kiniti kwani kwande mamiko palu nilapila langa bakuli nilika zengu ze chwalo nikwane kuleli ngui kule alitaba mwamu kwa wakuli kekuluha ulilingu li kutwelezona zaziba sisi ambolo wakasona kusi chwalo kibu ulo fela kwa kashito mwabona na wanisa angalisupoza zakulika kukonisakuli mulimu waziba mwakule muha nikuzibali pilu za sichaba nikueza wanalika ze yani kimpo ya bubuleli kuli inyunge kala sichaba chaba apili maziba tepu iwela mwandu ya bona yani ya isweli fani hawa njikingu ukata hande niona hawa njikipuli ukala atela tepu kwande mwabona saniki ama uto niwena kiniti beni yani luli kiniti beni ubile nizibo ya zona kulukile kia hande yani kiniti kana amuta beli kule mubahaye kana amuta beli nji.
We used to sing a little Pentecostal song.
Niro pilanga pinanyana ya Pentecostal kale kafo. Yetu nitabile ahulu kuli mulena na nilukuluzi. Nitabile ahulu kuli mulena na nilukuluzi. Kambe nesi Jesu neni kabakai nitabile ahulu kuli mulena na nilukuluzi. Oh, ni vile nitabo kuli mulena unilukuluzi. Ni vile nitabo kuzwa fani mule na hana nilukuluzi. Kambe nesi Jesu neni kabakai ni vile nitabo kuli mulena unilukuluzi. Ni vile ni huwa kuzwa fani mule na hana nilukuluzi. Ni vile ni huwa kuzwa fani mule na hana nilukuluzi. Kambe nesi Jesu oh neni kabakai ni vile nitabo kuli mule na unilukuluzi. Kanya kana musikataba kana amusikataba haluyo pele nini. Kana amusikataba kuli mulena umilukuluzi. Kana amusikataba kuli mulena umilukuluzi. Kambe nesi Jesu oh neni kabakai ni vile nitabo kuli mulena unilukuluzi. Kihande ni vile niopela kuzwa fanani lukuluzi mulena. Ni vile niopela kuzwa fana nilukuluzi mulena. Kambe nesi Jesu oh neni kabakai ni vile nitabo kuli mulena uni lukuluzi. Kana musikata bakaseo miluka zama ya mwaliseli maizwa pina yo luka zama ya mwaliseli kiliseli nelinde leli taha kokunela maloteli apuka yasi shemo kumonyeha mwahalaluna kamusihali nibusihu Oh, Jesu, kiliseli, lali fasi. Kana mutabalisa ninji, alio pelengi hape. Luka, Zamaya, mwaliseli, kiliseli, kwa abunde, elitaha, kukune lama loteli, apuka, yasishemo, kumonyeha, mahalaluna, kamusihali, nibusihu. Oh, Jesu, kiliseli, lalifasi. Liza aziseli pahami. Mina, vaketwa, kaufela, valiseli muli. Jesu, kiliseli, lalifasi. Niti, nisishemo, mwalivizo, lahae. Jesu, kiliseli, la. Chole, aluna mlengimazo aluna, aluna zelu yopela. Oh, Luta, Zamaya, mwaliseli le, kiliseli, kwa abunde, leli taha, kukunela maloteli, apuka, yasishemo, kumonyeha, mwahalaluna, kamusihali, nibusihu. Jesu, kiliseli, la lifasi.
Shake one another's hand.
Muswalane mama zoho. Oh. Lelita kukunela maloteli. Apuka. Yasi shemo. Kana musika atabakuli. Mubana maliseli. Mwana umuhalimu. Mwahala luna. Kamusihali. Nibusihu. Minaba na wanyani mulatane. Yomungwi yomungwi. Oh Luta Zamaya. Mwaliseli le. Ki liseli kwa bunde kuna hazu ya lizula hae nitaha kukunela maloteli apuka yasishemo kumonyeha mwahalaluna kamusihali nibusihu. Ki Jesu liseli la linzwi nikaufila mwalumina cholo. Buya kwa sio ne. Bunde kwa bunde sio ne. Luza maya kuya kwa sio ne. Ona munzi wani omunde wa mulimu. Oh, luya kwa sio ne. Baba hana kuopela abazibi mulimu waluna kono vana vamulena walihalimu mikono vana vamulena walihalimu mivavulele tabo yabona kwahule vavulele tabo yabona kwa hule. Kakuli luya kwa kanya. Bunde kwa bunde sione. Oh, luza maya kuya kwa sione. Ona munzi wani omunde wa mulimu. Oh, luya kwa sione. Oh, bunde kwa bunde sione. Luza maya kuya kwa sione. Ona munzi omunde wa mulimu. Amuzuseli taulo zamina. Muzuseli taulo zamina famuzuzufela. Alufeni mule na nubu ya kutufukisa. Nesili bunda, kono nevanga famubili wa Paulo silitaulo, hili kazengu, mabona? Oh, luya kwa sione. Oh, bunde. Kwa bunde. Sione. Luza maya. Kuya. Kwa sione. Ona munzi. Wani omunde. Wa mulimu. Oh, luya. Kwa sione. Oh, bunde. Kwa bunde. Sione. Luza maya. Kuya. Kwa sione. Ona munzi. Wani omunde. Wa mulimu. Amen. Oh, kana asimiezi kuikutu hande. Na kuna fela kuna aniseza. Kababa kenile wakale bani kwa mulao kwani. Lasika kenakale mwami kiti ya maro makwani. Haba karaku kamba mali undurani maziba. Upahamanya nali zururani. Kukene mwamu sima walitao. Vanze bali. Oh, luya kwa sione. Ona bunde. Kwa bunde. Sione. Luza maya. Kuya kwa sione. Ona munzi. Wani omunde. Wa mulimu. Masimu. Asione. Akutuzwi. Kilika. Zemu nati. Halikiti. Lusika fita kale. Kwa lubona. Lwa lihalimu. Lusika fita kale. Kwa lubona. Lwa lihalimu. Kamba kuzamaya. Ni kwa kwa. Ya gauda. Kamba kuzamaya. Ni kwa kwa. Ya gauda. Luya. Kwa. Sione. Kibunde. Kwa bunde. Sione. Luzamaya. Kuya. Kwa sione. Ona munzi. Wani. Omunde kwa mulimu. Mukute lezeni kabulela. Mulena mulimu. Nipa ili nasi nchakuwena. Nike nise kwa sili saka kamukana. Nike nise kwa kukakanya kwa kakao fira mali nzula hao. Tuhela kulikuzwa mwapa seka ye. Nivesi bupi wa sisi ncha. Ku Kristo Jesu. Tuhela kulinirwale mwapilu yaka. Linzula hao. Halivelu mwonyi kwa mautu waka. Leluka mwonyi ha manzila yaka. Kuzwa faku ya kwa pili. Nika kulatelela. Kali vizo la Jesu. Amen. Luya. Kwa. Sione. Oh, bunde. Kwa bunde. Sione. Luza maya. Kuya. Kwa. Sione. Ona munzi. Wani. Omunde. Wa mulimu. Kana sani. Asimi utisi hande. Nipilesi nchaluna bangi. Kakuzi bakuli. Mwali pibuzaluna. Luzu sizwe kuzwa kwa bafu. Wezizwe kwa bapila. Kana asimiezi kuikutwa hande. Mawi, oh mawi. Na milata, kali lato lezi sashwi. Muteleze. Mulata ne yomungu ni yomungu. Kakuli ya mkoni kutuwa ya muzwale wa mina, ye mubwona. Mimubule yukuli mulata ya mulimu, yomu sika wana kali. Mabwona. Kacholo, mulata ne fila yomungu ni yomungu. Nimusebeleza ne yomungu ni yomungu. Musebeleze yomulimu. Kana kiniti yonji. Wena mumu ezeza kuyomu unyinyani wabwona. Ya na nimata abupilo kuyena. Mwezelize cholo kuna. Kilili alukire lwakubona utokwile. Kilili alukire lwakulekula matulongo. Kilili alukire lwaiza likaze. Sine muweze lize kubona. Ne musieze lize na. Kana akisisi ndesani. Na mulata minago. Oh, kuna nipina yemwe hapi. Yelulukire lakuopela. Haba musana ni muzuzu nyana. Oh, ki handi. Luka ikungele kazona. Kulukire, kulukire sha. Oh, mungeli vizo la Jesu. Musike mwali balaseo balikani. Halu opereni kao fela unachwale. Mangi ni mangi hamu hochwale. Kapi ufela ilimu yetuna. Life kuyena. Kifo. Kazeru na nikao ufila kuluna. Munge. Livizo. La Jesu. Mwana. Wa manyando. Ni maswavi. Nika. Kufa nyakalalo. Nimbo mbolelwa. Uli lwali. Kao ufila. Kouya. Livizo. Lelinde. Oh, kwa munati. sepo ya lifasi, mitabu ya lihalimu, lilizo lelinde. Oh, kwa munati, sepo ya lifasi, mitabu ya lihalimu. Muhupule chwale, munila pelele moya ochisa wanyandiso haunzo fuka. Fodi diabolosi kwa mane kukaufela hanza akangana, nika upulakuli mwanila pelela busiu kamba musiali. Mi, nika na nimila pelela. Muyeme ni mulisa na wami na yomunde, muzwale nevao, ni muva kweli wa hae, muzwale kaps. Muva utwe, wakami lutali nzula upilo. Na lumela cholo, kame nenisa lumeli cholo, kanuiti nenisike na wani wana mo. Kani iti nenisike, nilumela kuli, baalumela lingusa, mivapila nilona kuya kamuwa utuseza, minina nitumelo mwabubeli wabona, vana vani cholo. Mwine nivona, mizuwa leengu ye, kwa ndi kova vanga ni muko panu wabona, mene baemi kwa nubusi ubo, haiba njimu pila buka ufini kova ya ile, muyeme nivona, mutule sebatezi kwa nubusi wakachenu. Munge, livizo la Jesu, kubatebe kwa lila waka ufila. Mutelelize kuse, niliko haimi vea mwahali, fela mugule lelivizo leli kenilelani mwata pelo. Livizo lelinde, livizo lelinde. Oh kwa munati, oh kwa munati. Sepo ya mulimu yomunde folisasi chabase, na kulapila ndati kalivizo la Jesu. Umeleza cholo mulena, na lapila. Oh, kwa munati, sepo ya lifasi, mitabu ya lihalimu, kufitela lu kopana, kufitela lu kopana, kufitela lu kopana, kwa mautu, a Jesu, kufitela lu ko pana, kufitela lu ko pana, mulimu ave nimina, kufitela lu ko pana, hape. Aluina miseni choza luna chwale. O mulimu. Vaniluna, lutuse mulena. Lukopana kwa mautu a Jesu. Kufitela lukopana. Kufitela lukopana. Kufitela lukopana. Mulimu ave nimina. Kufitela lukopana. Hape. Yani kani tikona tapelo yaka. Kufitela lukopa na hape. Mulimu amifu yole. Michwale nika kupamuzwale walu na yomunde. Nevayo. Kuliatolu lukulula kupano ende ye. Mulimu wa milata. Mangi ni mangi. Ni tumela hulu. Kakuba nisichaba inge minakaufela. Lingusala kane likaba chwani. Kambe nenisina yana kali rumela. Mikuna ni batu mo. Vao mubata kushula kalona. Wakensali ngusaleu na nile. Mulimu amituse. Mangi ni mangi. Itapelo zaka linzi ni mina. Imbiyoti zaka lizama eniomu winiomu wamina. Musike mwali balakuli. Musi embasazu weani. Wanamata akutaha mwabupilo. Mwahali kumina. Kao fela lifelile. Mubana wa mulimu. Haluina miseni ito wazaluna. Kufitela mzole nevao atulu lukulula. Mimulimu amifu yole.